góðan daginn, Hafnfirðingar og vinir Hafnarfjarðar nær og fjær. Við hér í Vitanum, hlaðvarpi Hafnarfjarðarbæjar, höldum vegferð okkar sveitafélagið áfram og fáum til okkar áhugaverða samstarfsfélagi í spjall. Félagið sem að vinna viðsvegar bæinn og sinna ólíkum og mikilvægum hlutverkum. Hinga til mín í dag komin Hjördís Jónsdóttir, deildarstjóri fyrsta til fimmtabekkjar í Áslandsskóla og ein þeirra sem hefur staðið í brúnni við innleiðing á núvitund í skólastarfi hér í Hafnarfirði, bæði eigin skóla og mögulega víðar í samstarfi við fleiri kennara með því að dreifa þekkingu sinni og reynslu til annara skóla og skólastiga í gegnum sameiginlegt verkefni. Innilega velkomin í vitan, Hjördís.
Takk fyrir.
Áður en að þú setur svona upp hinn stóra og fjölbreytta hatt kennarans sem er nú ansi stór og fjölbreyttur, þá langar mig aðeins að kynnast Hjördísi fyrir utan vinnuna og hvað það er sem að gera þig að þér. Hvað er þú fætt og uppalinn?
Herðu, ég fætt og uppalinn á Sauðárkróki.
Og bjóstu þar bara þar lengi bara, vel eða?
Já, ég bjó þar fyrstu 24 ári mín.
Já, þannig þú hefur verið í... Varst í leikskóla þar eða fór maður ekki í leikskóla?
Já, ég var í leikskóla, hálfan daginn, ef ég maður rétt. Og hérna, og svo var ég svo heppin að ég átti ömmu líka sem að bjóða sögurki. Og hérna, þannig að ég var hinn helmingin að deginu mjög henni.
Já.
Svona sem lítill krakki.
Og var eitt grunnskóli?
Það var eitt grunnskóli.
Þannig að öll börnin voru í raun í sama grunnskóla?
Já, og sama leikskóla, þegar ég ólst þarna upp, sko. Já. Já, og hérna, þannig að þetta var eitt grunnskóli og þá var það náttúrulega þannig að maður var bara í skóla, sko, frá 9:30 til 12:00. Já. Þú veist, það var ekki heilstæður, skóladagur eins og er í dag.
Nei.
En þannig að þá, og það var ekki heldur einn frístund náttúrulega, þannig að þá skipti máli og mamma mín var þá starfandi kennari. Og kendi mér meðal annars í fyrsta bekk, mjög merkilegt.
Það hefur verið skemmtilega upplifun.
Það var alveg skemmtilega upplifun, sko. Jú, af því það var bara gerð skýrregla með það. Það var ekkit mamma, það var bara Sigurbjörg. Þannig var bara Sigurbjörg, meðan ég var í skólanum. En svo í raun og veru var hún sko að kenna bekk fyrir og eftir hádegi. Það var þess að Tóru kennar er oft með tvo bekki.
Já, það skiptist það.
Já, þannig að þá labbaði ég til ömmu. Þannig að amma var frístundin mín, sko.
Það nú mögulega mest huggulegasta frístund sem maður getur
Það var bara sér. Æðislegt sko. Það var alveg, jú, og það vill svo til að þú veist það voru alveg fleiri sko vinkunni mínar áttu líka ömmur sem voru heima eða jafnvel mæður líka. Þannig að það var alltaf vera bara farið á milli sko. Ég man til dæmis bara Unnur Elva sem er nú starfandi aðstoðarskólastjóri Áslandsskóla, við erum sérst æsku vinkunur. Og hérna og það var alltaf bara tjekka svolítið á því, þú veist, hvort var amma hennar með betra í kaffinu eða amma mín.
Þannig að valið stýrðist
svolítið að því, sko, já, þú veist, og hérna, og stundum og ammenna Unna var til dæmis þannig að hún gaf okkur alltaf rúbrauð og mjög rúbrauð alveg gekk gott, sko. Þannig að ég vildi oft fara heim til ammenna Unnar, fá rúbrauð með kæfi. Og svo var eitthvað náttúrulega sætabröð.
Eins
og gengur að gerist í sveitinni.
En hvernig var það í sveitinni? Voru þá krakkar úr sveitinni sem að koma í skólan á Sauðárkróki?
Nei. Það var sérst líka grunnskóli í Varmahlíð. Og svo var lítill, svo var barnaskóli í hérna, félagsheimili sem var á milli Sauðárkróks og Varmahlíðar sem að heitir Melskil. Þar var líka grunnskóli þegar ég var, eða barnaskóli, sérst, fyrst til fjórða bekkur og svo fóru þau þá væntanlega í Varmahlíðarskóla. Svo var barnaskóli í Hofsós. Þannig að þetta var í raun og veru sveitafélagi að vera ekki eitt með eitt skóla, heldur. Þú veist, það var, krakkarnir í sveitinu fóru meira í Varmahlíðarskóla.
Já. Veistu hvernig þetta er í dag?
Í dag er þetta þannig að það er sérst ennþá bara eitt grunnskóli á Sauðárkróki. Það er Árskóli. Og hérna, og svo er líka grunnskóli í Varmahlíð. En þessi litlu sveitaskólar, þeir eru sem sagt ekki lengur til staðar.
Nei.
Þessi svona sem voru bara með 15 nemendur eða eitthvað. Það er búið að sameina það náttúrulega. Þannig að krakkarnir sem er í sveitinni fara í Varmahlíðarskóla og svo er líka grunnskóli á Hofsósvæðinu.
Já.
Svona, já. Þannig að...
En hvernig með fjölskylduna? Áttu maka og börn?
Ég á maka og börn, já. Og hérna, við sveitafólki, við náttúrulega dundrum niður börnum. Ég er með hérna, eitt maka og fjögur börn.
Mm. Og sama makan?
Nei, þetta er tvö hol, við skulum segja það. Já. Ég byrjaði ung og hérna, og svo, þannig ég eignaðist tvö börn mjög ung og hérna, með sama mannunum samt sko en svo bara skildu okkar leiðir og ég flytti í bæinn og fór í háskólanám og kynntist núverandi manninu mínum og hérna og svo bara tók hann við mér og tveim börnum og við eignumst svo tvö börn viðbótar
Þið eru sex manna fjölskylda
Við erum sex manna fjölskylda sko eða meira ég með sem sagt sko ég og svo náttúrulega orðið í dag líka tengdabörn og barnabörn
Já, þú ert orðin amma
Ég orðin amma
Og þetta ung og
Þetta ung og bara, já, það svona þegar maður byrjar ungur þá bara heldur þessi vegferð áfram sko.
En það líka bara jákvætt að vera sprekkur
Það mjög jákvætt Það eina sem amma. Náttúrulega, sko það eina við að vera ung amma sem held ég sko hluta til neikvætt að ungar ömmur hafa óxla mikið að gera Þú veist, ég náttúrulega bara eftir helmingina starfsævinni minni, þú veist, ég ekki heimavinandi og get ekki sótt börnum mín á, þinna barnabörn á einhvern leikskóla sem, ef nema þau myndum náttúrulega búið í Hafnarfirði, þá geti ég það. Þannig að það neikvæða hlutin við þetta, en það, þú veist, það til helgar og sérni bara
það. Já, nokkulega. En það líka það jákvæða við þetta að þú getur reynd að fá þig til að flytja bara hingað.
Nákvæmlega, já. Ég nú að segja við dóttur mína. Þessi elsta dóttur mín, hún býr skoði hérna Bretlandi og eignast strák lítinn í sumar og hérna við vorum svo heppin að fá að hafa þau hjá okkur nokkra vikur. Þannig að ég nú búin að segja við hana þegar hún kemur til landsins aftur þá náttúrulega sjálfsögur farið sér húsnaði Hafnarfirði.
Enda hvergi annars
það er best að vera. Hvergi annars það er hægt að vera.
Þið eru búin að reyðra ykkur hérna í Hafnarfirðinu.
Já, við erum búin að gera það. Við hérna bara, ég flutti þegar ég kynntist manninu mínum þá hann garbaðingur og þá hérna þegar við fórum að búa saman þá vildi ég vera í Hafnarfirði, mér gat ekki einhvern veginn meðast Hafnarfirði bara líkjast svolítið mínu gamla sveitafélagi hér var svona kaupfélagi nema það eitthvað fjarðakaup og og svona þú veist og sjórinn og fjöllin og allt þetta mér svona, þú veist, garðabæri ræðslu bæir en það svona, þá að þeim tíma var þetta var svolítið sveppbær þannig að mér fannst það ekki eins spennandi í dag er alltaf bara búið að breytast mikið í garðabæ en við erum haffyringar í dag þannig að við erum ekkert að flytjast það er bara allt til alls hérna í Hafnarfirði
en hvað liggur áhugasviðið? Hvað gerir utan vinnunar?
Já, hörðu, utan vinnunar þá er ég að hlaupa með haukunum
já
og hérna, það er ótrúlega gaman að hlaupa úti í náttúrunni sérstaklega
og upplandin og svona
og í upplandinu, við notum upplandin mjög mikið alveg raun og veru bara allan ásinsring sko þegar hægt ég er
staðsetning náttúrulega hlaupahópsins þið hljótið að hittast hvað við ásvelli
já við hittast við ásvelli og það mikið náttúrulega hlaupið bara svo sem að vetrunum hérna inn í bænum en, og náttúrulega bara komið myrku setnipartin en sumartímin og voru og haust tímin yfirleitt einhvers þar í upplandinu þú veist og það bara eitthvað allt annað sem gerist þar sko. Heldur en hérna á Malbygginu.
Það er yndislega, það er utan við að hlaupa og þessi náttúruhlaup
eru þetta er bara æðislegt sko.
Það er náttúrulega bara ákveðin svona hugleysla og núutund.
Það er bara hugleysla og núutund. Og svo er ég líka hérna, er ég líka eins að reyna að stunda gönguskíði og hérna, það er ekki tekist alveg nóg vel allavega, ekki fyrra, var ekki mikil snjór og, en það er bara alltaf þetta gera eitthvað í því og svo er ég líka, hef ég líka og náttúrulega svolítið mikið inn í henni og svo prjóna ég
Já, þú prjóna líka
Ég ein af þeim, sko og það líka núutundi því
Og ertu búin að prjóna frá því að ég varst ung?
Já, ég búin að prjóna frá því að ég var ung
Ég nefnilega búin að hugsa um þetta frá því að ég var ung og ég ekki enda komin í
Já, það kemur
Heilt verk
já. Já, það er bara, þetta kemur bara þetta er bara, þetta er pínu sigla En, hérna, en þetta kemur Emma þú veist, en þú þarft að gefa því tíma
já, mér finnst þetta alveg spennandi
þetta er spennandi
mér langar alveg að prjóna með peysur og svona ég er ekki komið þangað
Nei,
ég, er allt í vinst
ég er alveg búin að vera í þessu síðan ég var bara held ég úlingur eða eitthva ég var alltaf einhvern veginn að vera með einhvern handverk í höndunum
en svona að því við vorum að fara þessi yfir æskuna hver eru svona þínar helstu og bestu minningar úr æskunni
úr æskunni Ég var náttúrulega bara ótrúlega lánsum sko hvað það var þar að einhvern veginn bara átti mjög góða æsku og þú veist og þá náttúrulega bara þegar maður hugsa svona tilbaka það var ótrúlega gott að alast upp hérna út á landi og ég var líka þeirri gæfi aðnjöfðandi að eiga ömmu og afa sem að byggu þarna í sveit sem sagt föður amma og afi búa byggu og reynistæði skaða fyrir þið. Og hérna þannig að þeirra skóla lauk að voru sem var þá einhvers staðar í kringum 15. maí sko að þá fór ég bara sveitina til að maða og var þar þangað til að búa að vera rétta að hausti.
Já, endislegt.
Já, þannig að þú veist þá bara klættist maður bara gúmi stífulum og hérna gauðslaðast bara út allt og fór berbakt og hæsbakk og sótti beljur og mokaði flórin.
Nú ég alveg að tengja, sko.
Það ekki.
Við erum þetta ballin í sveik.
Þú veist, þannig að ég, já, þannig ég fekk í raun og veru, þú veist, æskan mín í raun og veru var þannig að ég fekk að vera hjá ömmu og af á sumrin, ég elskaði það og var það alveg þar til ég var 14 ára bara, þar til maður fóra aðeins að passa börn og vinna sér inn pening.
Já, nokkulega.
Alveg frá bara 6 ára aldrei, sko. Og hérna, og svo náttúrulega bara hafði ég líka, sérsagt, hina ömmu mína til að sinna mér á veturnar og
sem var á króknum.
Sem var á króknum ja. Og þú veist, og þetta var bara svona, þú veist, eins og ég segi, þú veist, maður var, þú veist, ég var svona strákastelpa. Þú veist, bara átti mikið að stráka vinum. Þú veist, og þegar var ekki snjór og tímabili byggu við í blokk og hérna, þegar var ekki snjór, þar endur okkur bara niður stigan og teppinu í blokkinni og þóttum á svona, þetta var bara ótrúlega skemmtilega tími.
Hver gerir það ekki?
Hver gerir það ekki, þú veist?
Endilega planta svona góðum hugmyndum.
Nákvæmlega, það var frábær leikur.
Það ekki?
Jú.
Þannig að þú hefur bara átt
ég átti rosalega góða æsku, já, og stóra fjölskyldu sem að hérna, mjög samhildin, ég segi stundum ég skil ekki að við séum ekki bara ítölsk þú veist, við erum maðurinn minn var alveg heil lengi að kynast þessu öllu þú veist, það má enginn eiga ammæli, þá eru bara komlega sko 50 manns, því það er bara allir til í það sko. Og það er bara ómetanlegt þannig að
ég er að tengja þarna
en það ekki, þú veist, hann skilur ekki sko batna ammælin heima hjá okkur stundum Nei. Hann bara í alvörinu hér þú veist, þetta er fjarskild frænka
en hún er yndislega
svo. Ég bara, hún er bara partur af fjölskyldinu og hún býður okkur líka og þú veist, hvenær eru hann sem hittast
Nei, og það er þetta sem er svo gott
maður já, maður þarf að hitta fólki sitt og svona, þannig að þessi segi bara það er bara svona heilt yfir þegar ég horfi tilbaka og bara sé ég að ég var alveg ótrúlega heppin með esku
En er eitthvað svona sérstætt sem að hafði áhrif á því æskuna sem að hafði áhrif á starfsval þitt?
Hjá mér?
Já. Akkur er þú ákvæmst að feta þessa slóð?
Það er að þessa slóð? Nei, sko, eins og sé, mamma var starfandi kennari, eða sérst grunnskóla kennari og afi minn var það líka, hann var líka kennari, hann var íþróttakennari. Ég er ekki viss um að það hafi endla á þeir, sko, sem úlingur eða sem ungmenni var ég alls ekki að fara að vera kennari. Mm.
Hvað var það sem að blundaði hjá því?
Sko, upphæðlega ætlaði ég vera sjúkraþjálfari.
Okay.
Og hérna, og það var eiginlega yfirleitt, sko, svona, lengi vel var það svo starfskrið sem ég ætlaði að hérna, verða þegar ég stór. Svo náttúrulega bara að koma í mis svona, hvað segir maður, að koma bara svona, kemur tvist í lífi hjá manni, maður er alltaf einu kannski ungur með tvö börn. Og þá eiginlega, sem sagt, sko, valdi ég það að fara ekki í sjúkraþjálfun einfaldlega bara vegna þessi ég ákvað bara ég var hérna ein í háskóla Íslands með börn á hérna, mamma pappi náttúrulega búið út að landi og þetta er klásus og þú veist og það var einhvern veginn bara eitthvað sem að ég ákvað bara ég myndi ekki leggja mig og bönni mín þannig þá fór ég bara og ég fór í sálfræði og svona var aðeins að prófa mig áfram og svo náttúrulega einhvern veginn enda þetta þannig að ég ákvað að prófa að sækja mig kennu þarna árið ég búin að eitt ári sálfræðinni og þá fekk ég þar inn og það var bara frábær ákvörðun, þarna var ég bara dottinn á hilluna,
fannstu það bara strax
já, ég fann það bara strax, þú veist og ég meina það er eins og ég veit, ég hefði ekki dórið held í neitt sérstaklega góðu sjúkraþjálfari sko. Ég hefði bara ég, þú veist, hefði bara tekið allan tímun í að tala við fólki og kannski bara glemta miðanlega þannig að þú veist, þetta er alveg starfsvettungur fyrir mig, þú veist, það svona þessi bara, ég hefði líka alveg getað kannski orðið hjúkrunarfræðingur, svona ummununar slas einhvers slags heilbrigðis og mennta uppeldismál það er alveg klárlega mín hilla
Já, ég sé það alveg á þér ég alveg að fylgjast með þér svona í þarna úr baksætinu
Já, úr baksætinu nákvæmlega
Við erum alltaf búin að fá þig með okkur í ýmis verkefni
Já,
þannig Ráðstefnur og já. Annað Þannig að maður er svona aðeins farin að kynnast þínu verkefni En hvað ertu búin að starfa þá lengi sem Kennari. Fyrir maður svona yfir
hann Já, heyrðu, ég er búin að starfa sem kennari frá 1998.
Já, það eru hvað?
21 ár.
Já.
Og ég er svona frekar held í greinlega fastheldin sko í öllu því sem ég er að gera og tekum fyrir hendur vegna þess að ég réði mitt að starfa í Hvaleraskóla árið 1998.
Já, í Hafnarfirði.
Í Hafnarfirði og, hérna, og starfaði þar til ársins 2014. Og þá færði ég mjög í áslagsskóla.
Já, 16 ár.
Mm-hmm. Þannig að, hérna, þannig ég alveg, mist breytingar alveg dásamlegar og allt það, en ég greinilega sko bara ekki mikið fyrir að skipta starf svettvang, eins og maður segir, eða færa jú, ég get alveg hugsalega að vera að skipta starf svettvang, en
innan,
innan sama staðar greinilega sko, því þú veist, ég var í ýmsum störfum í kvalaraskóla líka þú veist, ég var að kenna og svo var ég 20% verkefnastjóriðar og var með SMT eða mínum herðum og svona.
Já, en varstu þá umsjónakennari
eitthvað sem hvað er spekk? Já, þá var ég umsjónakennari. Já. Ég, svo sem fór eiginlega, svo veist, ég búin að vera umsjónakennari alveg frá fyrsta upp í sjönda bekk. Mest megnis verið á yngsta stigi samt,
já.
En líka að hluta til á miðstigi. Ég hef lítið sem ekkert farið úlinga stigi, ég hef kendi eitt vetur íslensku.
Já.
Bara svona sem í, svo veist, með umsjónakennslu. Mhm. En þannig að úlingastíð hefur ekkit endilega verið inn á mínu sviði.
En þegar talar við með um sjónakennslu, ertu þá að kenna öll fögin til já, þín spekkar?
Já, þá kenni ég öll, ég kenni flest fög.
Já.
Ég kenni, þú veist, þessi grunnfög.
Mm-hmm.
Íslenska starffræði, hérna, samfélagsfræði, náttúrufræði og lífsleikni og all þau. Síðan, þegar maður með litlu krakkana, þá kenni það með ensku. En mjög, svo þegar danskan kemur inn, þá kemur yfirleitt faggrinnar aðili. Og svona þegar líða fyrir á enskuna, þá kemur líka inn faggrinnar kennari þar. Og, en svo eru líka lotur, eða svona list og verkgrinnar. Og ég verið að kenna þær líka.
Svona aðeins til að brjóta.
Já, og þá, já, til að brjóta starfið. Og þá kendi ég á sín tíma mikið heimilsfræði, ég er með heimilsfræði í grunninn.
Já, ok.
Og hérna...
Þannig að þú prjónar ekki bara, þú bakar líka.
Og eldar, og ég skrifa námsefni hérna í fæðingarálánu mínu fyrir yngstastig,
okay.
sem er held ég ennþá verið að kenna. Þannig að ég er nú búin að bralla ýmislega.
En þú þetta ferð að starfa í ástandsskóla, hvað segir þú, 2014?
Já, haustu 2014. Já,
en hvað kom til? Lokaði bara að breyta til?
Nei, alls ekki.
Nei.
Það var bara alls ekki þannig, sko. Það var eiginlega þannig að Rannveig Höfberg, sem var þá starfandi deildastjóri á yngstastigi í ástandsskóla, hún fekk námsleyfi.
Já.
Og, hérna, og það vantaði einhvern staðgengil í hennar stað. Og Leifur hafði samband við mig. Og ég baði hann bara vel að lifa fyrst.
Já.
Og bara fyrir hverju ánægði mínu starfi.
Já, nokkulega.
Þakkaði pent fyrir mig og hérna, en svo var ein mjög góð vinkona mín, sem að minn helsti samstarfsaðili gegnum árin, Linda Hrönn, sem er núna deildastjóri í hérna Hraunvallaskóla. Hún tók mig alveg á beini, sko, og sagði bara, nú er bara að fara út fyrir kassan hjördi, þetta er bara eitt ár, alveg.
Prófaði
þetta og bara, láttu þetta ekki fara fram hjá þér og þannig að ég eiginlega bakkaði og ákvað bara skella mér í þetta verkefni. Síðan í raun og veru var þetta bara eitt til eins árs nema að þegar Rannveig kemur úr námsleifinu sínu þá ákveður hún í raun og veru að breyta til og þar leiðandi bara held ég bara áfram þarna þá var ég bara að ákvað ég ráða með alveg fastur ráða með þarna í Áslandsskóla.
Og hvað gerir nákvæmlega í vinnunni á daginn sem deildarstjóri? Hvað gerir deildarstjóri? Yngstu deildar?
Heyrðu, deildastjóri yngstu deildar í Áslandsskóla, hann gerir ýmislegt. Hann er hérna, hann er svolítið mikið í skipulagsvinnu, tengslum við bara svona það sem er framöndan í skólastarfinu hjá fyrsta til fymta bekk og jafnvel, þú veist náttúrulega bara alveg upp úr af því að við vinnum mikið saman ég og Kristín Jóna sem er deildastjóri elstastíks. Ég sé svolítið að hérna ramma krakka inn þegar þau er ekki alveg að fara eftir reglunum, sem hann segir, þú veist
leiðbeina
og spjalla við þau og setja þau og hérna á skólakort og ég held utan að lesturinn
setja þau á skólakort, nú þarf ég
ekki
skýringar
sko, við erum alltaf SMT skóli og já. Við notum mjög mikið umbunar vinnu
sem er svo hluti af SMT.
Og þá er að þannig að við erum í raun og veru þá setjum við inn kannski svona þrennt sem að barni allar að beita athyglinni á setja athyglinni á fyrir gjöðu og það er eitthvað þrennt jákvætt
sem að barnið
velum með okkur eða við veljum og sannförum barnið um að þetta sé nú það sem við erum að fara að gera
veist,
það er svona fyrir svolítið eftir aðstæðum
já.
En mjög oft líka þú veist, fer maður í gegnum með barninu hvað finnst þér að þú þyrtir að bæta og hvernig, og reynum við að horfa kannski á segjum bara við tökum dæmi að barnið er kannski á erut með að hafa hendur og fætur hjá sér svolítið svona að lenda í útistöðum og þá getur þetta verið eitt markmið að hafa hendur og fætur hjá sér og þá færða þegar vel gengur, þá færi það stimpil fyrir það og fyrir ákveðu mikið þá getur þú fengið einhvers konar umbun. Mm-hmm. Þú veist, í formi þess að fá að fara fram og spila við vin, ég líka með frábært verkefni sem heitir Dóti skjóðu.
Já.
Fyrir litlukrakkana.
Þú voru að segja mér frá því.
Já, það sko vinsalasta verkefni, þá koma þau eiginlega í nokkurs konar búð til mín. Þau sést koma með umbunarkortið sitt, þau sést skólakortið og sína mér, þú veist, hvað þau eru búin að ná flottum markmiðum og ég náttúrulega fer yfir þetta með þeim og hrósa þeim og svo opnast kassin og þau fá að velja eitt svona, eins og ég segi svona tannlæknadót upp úr kassanum, stinga því í vasan og fara með það heim. Mm-hmm. Það ótrúlega vinsælt.
Og ég trúi því.
Það eiginlega vinsælt heldur en að gera margt annað. En
þetta var besti hlutin hjá tannlækninum.
Sko, það, ég veit að þetta akkurat það. Þú veist, það var að velja búið dótakassanum. Sko, þannig að...
En ertu þá að kenna sjálf?
Nei, því miður.
Að einhver leiti eða sko, meira bara svona haldið utan
Ég meira hópin. Bara haldið utan hópin og kennar hana, leipin að þeim og sitja náttúrulega í sitt ansi marga fundi, þú veist, með kennurum og þeim svona, þú veist, svona kannski þeim svona til skrafs og ráðagerðar og stuðnings náttúrulega. Ég var alltaf að kenna lotur í fyrsta bekk. Svo ég raun að veru í fyrra, þá var þetta orðið mjög flókið, sko. Ég náttúrulega að kenna, í fyrra kendi ég núgutund í hérna sjönda bekk. Í vetur ég að aðstofa við núgutundar innleðinguna og í það fara tímat minnir. Ég sérst, með fjóra eða fimm tíma í kennsluskyldu.
Á viku.
Á viku. Og skólastur getur ástafa þeim í raun að vera vild og ég vetur faraður í að íta innleðingarverkefni og að vera kennurum sagt, innan handar með núgutundina og grípa þar inn í ef að þarf.
Við kemum að fara rosalega vel yfir þetta. Þetta
Þannig að hérna, en það er alveg klart mál, þú veist, ég sakna kennslunar. Þú veist, það er einhvern veginn eins og ég sé stundum, sko, maður svo rosalega elskaður og dáður af nemendur sínum. Og það var alveg ótrúlega fyndið hvað ég fann fyrir því svona fyrstu tvö árin sem deildastjóri. Ég átti allt í henni einhvern svona hóp sem fannst ég geggjuð.
Sem að eldið á röntum.
Já, þú veist, hann liði alltaf eins og rockstjörnu. Já, maður alltaf bara komið eitthvað svona fullorna sem voru bara býttu, áttu ekki verið að gera þetta,
já.
Þú veist. Og staðum fyrir að vera alltaf einhver börn sem kom bara, ó, ég ætla að fá að knúsa þig. Þannig að maður var alveg, já, það mjög gott að fá að vera rockstjörna, en ég fær bara að kenna aftur, sko.
Ég kennar að hlut, þau ekki hlýtur að vera rosalega gefandi starf.
Það bara...
Maður allan horfir á það þannig.
Já, ég held að það sé bara með betri störfum, sko, sem við getum komist í. Og við erum alltaf líka bara, eins og ég segi stundum, við erum að kljást við, sko, mikilvægustu viðfóðsefni, okkar, sko, það börnin okkar þú veist, við erum með þau í höndunum fleiri klukkutíma á dag þú veist, ég held að ég starfi raðist sjaldan fólk sem ekki hafi actually áhuga á því sem það að gera
nákvæmlega, sem er mjög mikilvægt
sko,
þú veist, það skýni gegn áhugi
og það er einhvern veginn þannig, það er engin dagur eins þú er kannski búin að skipa líka daginn hann fer alveg í eitthvað allt annað af því að það kemur eitthvað upp sem þú grípur eða, þú veist, bara þetta, það gubbar einhver og það gubbar tveri viðbót og
nákvæmlega sjúkrastofnum
þú ert alveg þarna sko foreldri, hérna, kennari, hjúkrunarfræðingur þú veist,
sálfræðingur
þú ert hjónabarsráðgjafi fyrir foreldra þú veist, þetta bara, þú ert í rosalega fjölbreyttu starfi það bara
ég þannig. Held að það sé já, þú lýsur þessu mjög vel þetta er svona tilfinning manns
þetta er það, já
ég var einmitt að velta þér fyrir mér eins og með hlutverk kennarans að það hlýtur að hafa breyst mikið er, á undanförnum árum og kannski ára tugum meira að segja
já, það hefur klárlega breyst alveg gríðarlega og það sem er kannski komin núna bara frá því ég fór að kenna 1998 og til dagsins í dag það er mjög mikla breytingar á svona 20 árum þú veist þegar ég er að kenna þá var ennþá, þú veist þá var allmest kvalaraskóli tvísetin, það var skóli með bekk fyrir hádegi og bekkur eftir hádegi.
En var það bekkurinn eftir hádegi ekki í skólanu?
Fyrir hádegi, nei.
Okay.
Nei, þú veist, þannig að ég til þess að ég byrja að kenna, þá er ég með annan bekk fyrir hádegi og fyrsta bekk eftir hádegi. Þannig að hérna...
Hver breytist þetta?
Sko, ég var undir henni að rífa upp. Ég held þetta, þetta er bara svona tvö ár kannski. Eitt, tvö ár, þetta málegar, það voru mjög margi skólar kom, og, þú veist, það var búið að innsita marga skóla en kvalarskóla var ekki orðin það þegar ég byrja þar. En það gerist mjög fljótlega. Og hérna, en starfi sem slíktu breyst, sko, hvað það var þar að nú bara svo mikil hraði hjá okkur í þjóðfélaginu að sko menntastofnunin, grunnskólin menntastofnunin okkar er ekki bara lengur menntastofnun þetta er líka, eins og ég segi við erum búin að grípa svo mikið inn í skólana
yeah.
þú veist, skólin allt í einu á að vera skila af sér raun að veru þessum börnum út í lífið og vissu leiti upplifum að svolítið í samfélaginu dag að fóreldar hlutverki hafi sko aðeins mingað ábyrgð fóreldar sem minni heldur en ábyrgð skólans og það náttúrulega á alls ekki að vera þannig
þegar er í raun í þessu breyttu umhverfi hætti í raun hlutverk fóreldris að
hafa aukist já. Já. Og bara, og þú veist, og maður ofta reyna að benda fóreldur á, þú veist, þetta er náttúrulega fyrst og fremst, sko, þú veist, nú bara fóreldrar vilja bara, þú veist maður verið að fengi póst sem kennir æ, ertu til að taka þarna kokopöss umræðina Þú veist, ég bara nenn ekki að slást við við komandi bara lengur út í búð. Þú veist, ég bara, já, get bara ekki ráðið við þetta. Þú veist, þetta er saman með iPad-væðinguna. Þú veist, foreldra vilja ekki iPada í skólan af því þeir ráð ekki við að banna barninu sínu heima. Þú veist, auðvitað er þetta náttúrulega undartekningarna sem ég að tala um.
Já, já.
En þetta er í minu, og starfið í raun og verið hjá kennurum hefur breyst alveg gríðarlega. Þú veist, þetta er orðið svo mikið umunarstarf líka.
Já. Taka hans í marga bolta
já, já, taka
en hefur menntunin einhvern veginn haldist í hendur þegar við þróunina
ég held ekki því Nei. Miður þannig að lengdun alltaf námið úr þremur í fimm ár sem er svona aðeins verið að sko, endurskoða og ákveðin kannski einhver snúningu tilbaka með það að því náttúrulega bara að það sækja færri menntunin, mesta menntunin fyrir fram á þínu fyrsta ári kennslu
Já,
þú veist, þú lærir alveg ýmislegt í skólanum, í háskólanum og klárt mál, þú gerir það en, og þú kemur inn með fullta þekkingu og annað sko en með, þú veist, punkturinn yfir ið er fyrsta árið til kennslu þá áttar þau á því fyrst og fremst þessi hlutir ganga ekki svona upp þú þarft að breyta einhverju hér
Já.
Þannig að hérna en ég held þess að segja, í dag ráðast og hefur held ég alltaf verið fólk sem að fer í kennaranám hvort sem það er sko í leikskólakennaran eða grunnskólakennaran eða einhvers líkt, eitthvað þannig þetta er fólk með ákveðna hugsjón sko, af því að hérna þú ert actually að fara í þetta starfa því þú hefur gríðaran áhuga á því
þú hefur löngun til að
gefa og þú hefur löngun til að gefa og þú hefur löngun til þess að hlúa að nemendum og ég meina, við erum alltaf með náttúrulega skóla án aðgreiningar þannig að við erum með alls konar flóra af nemendum sem að þurfa að fá allir sína þjónustu þannig að
og aðlagaða þjónustu
aðlagaða þjónustu og hérna og þannig að og bara alls konar þjónustu
Já.
Þannig að og skólin er að reyna að mæta því eftir bestu þörfum en mér finnst í dag það sem maður kannski hefur aðeins ágjur af í dag er vanandi kennarana er að hérna og það er svo sem á við fleiri stéttir það er heldig líka við hjúknarfræðinga það er þetta umununadæmi það er að Við erum svolítið að sjá stóra prósentu fara í sagt, að fara á veggin eins og við segjum sko, fara í þetta burnout sem að snýst ekkit bara starfi, við vitum þannig alveg að þú veist þú fer ekki burnout nema bara í einkalífi og starfi sko, þú veist að því að einhverstaðar, þú veist það er alltaf þetta tvinnast alltaf saman sko. En þegar kannski þú ert í mjög krefjandi starfi og hérna að þá náttúrulega þarft að kunna vinna svolítið með hvernig þú ætlar að setja sjálfriða mörg og ég held bara því miður að Í kennarastéttinni erum við bara ekki nóg duglega að setja okkur mörk af því við ætlum að
gera þetta svo vel,
gera þetta svo vel og svo framúskarandi
og
þú veist og þú veist ég þekki náttúrulega svo ótalmarga kennara og að þú veist fólk er vinnandi þú veist framöttir öllum kvöldum og allar helgar og hérna að því dettur eitthvað sniðið í hug og langar að framkama sko þannig að það er einhvern veginn svo maður með eitthvað batn sem maður hefur mikla rákir á og þá sopnar með barnið og hjá þeir og vakna með að hjá þeir aftur og stundir langar mann að taka barnið með sér heim og þannig að þú ert alltaf í þessari innri baráttu við sjálfa þig að hérna
Þetta er einstakur hópur einstaklinga
þetta er það
sem
velur sér þetta fag og það er bara þannig þú veist, þetta er bara einstaklega gott fólk eins og ég segi
Og það er bara mín upplifan heilt yfir hérna í Hafnarfirði að kennararnir eru yndisleir upp til hópa
Já, það er bara
og foreldrar þannig alltaf líka
alveg,
við megum veist. Ekki gleyma okkar hlutverki nú tala ég sem bara foreldri sjálf það er mjög mikilvægt að maður sinni foreldrar hlutverkinu gagnvart öllum sínum börnum
Já, nákvæmlega
Nú er ég með fjögur börnum eins og þú á öllum aldri og öllum skólastigum sko. Þetta heldur áfram að vera hlutverk.
Já, þú ert ennþá með þessi fjögur börn og þínum snærum og þarft að mynda að sinna þeim og gefa öllum börnun einum tíma.
Já.
Auðvitað vitum við, þú veist, það koma tímabila sem við gerum, náum ekki að gera þetta allt.
Nei, nei.
En þá bara nýtir maður, þú veist, eins og maður segir, þú veist, það þessa gæðastundir.
Já. En svo getur maður sem foreldri líka auðvelda sér þetta með því að koma sér í tengsl við aðra foreldra.
Algjörlega.
Búið til svona ákveði tengslanet þar. Já,
algjörlega.
Komið á okkur samskiptum í gegnum samfélagsmiðla og svona, bara í lokuðum hópum.
Já.
Að þá svo auðvelt að nálgast hvort annað að það eitthvað sem að kemur upp. Þannig að auðvitað þurfum við foreldrar líka að taka svolítið boltan
já, og sko ég held að foreldrar geri það heilt yfir
já, já,
þú veist, ég held að veist, og mér finnst í raun að veru sko, það mjög sjaldan sem að veist, og yfirleitt að þannig að ef maður að lenda í, sérst, venjulega þetta þannig að maður kannski samskipti við foreldra það eru öllum foreldrum svo umhugað sitt barn og þú veist, og þú sem foreldri þú berst fyrir þínu barni þú þarft ekki að vera sammála mér þó ég sé starfsmaður skóla En þú veist, við erum báðir aðalur kannski reyna nálgast barni á mismunandi máta en það eru alltaf algjörlega á hreinu að foreldrar berjast fyrir sínu barni.
Eins og það á að vera.
Eins og það á að vera. Algjörlega. Þú veist, ég held ég hef aldrei hitt foreldrar sem bara, æ, viðst það mér bara alveg sama.
Nei,
þú veist, ég hef bara alltaf hitt foreldrar sem eru alveg, sko, þú veist, sitta bara, þau opna sig bara til þess að slást fyrir sitt barn.
En það börnin eru í fyrsta seti.
Þau eru í fyrsta
og
seti,
og eiga verið í fyrsta seti.
En krafan og grunnskólana hins vegar sko er orðin frá samfélaginu þannig að þeir eiga sinna einhverju starra hlutverki heldur en þeim í raun og veru bara stætt á að gera.
Já.
En auðvitað mætu við því eins og við getum.
Já, já. Og það er veist, einmitt eins og segir þessi aukni hraði,
já.
Það er aukið áriti, aukin samaburð, já. Það er svo margt sem að spila inn í.
Það er svo margt sem spilar inn og við erum að kljást, ég myndi ekki, þú veist, mín æska var dásamleg, þú veist, það var ekki sjónvarp á fimmtudögum og það var ekki sjónvarp í mánuð á sumrinu
eða eitthvað
og ég var bara, þú veist, bara, maður bara, þú veist, það var bara maður hljópa á milli hurðið allar að koma út í eina krónu.
Já,
ég er nú með 1-15 ára heima á mununa, það er engin sem spyr að hann vilja koma út í eina krónu, sko.
Veit hann hvað eina króna er?
Ég er fannst að vera í hugsið það núna, ég held ekki, þú veist. Þannig að, þú veist, og hann alltaf, já, ég er að fyrir hitta strákana. Já, ok, hvað er alltaf að hittast? Já, ég bara hitta á netinu. Já, veist, þá er þeir bara að spjalla.
Það er svolítið þannig.
En það er flóki fyrir krakka í dag, þetta er bara flóki. Ég sem betur fer bara ólst upp í það að þetta, þú veist, mitt líf var ekki flókið.
Nei.
En börn í dag, við þurfum að hlúa þeim.
Það er bara þannig.
Já.
Eifast nú okkur að þessi Áslandsskóla?
Já, gerum það.
Við erum búin að taka góðan aðdraðan, það er sötlu
Nákvæmlega.
Saman. En hann er startur upp í Áslandinu og ég var að kynna mér þetta sötlu svona í gær og
Já.
Hann er einhvað 18 ára gamall.
Já.
Já. Og hann er búin að stempla sig vel inn í Hafist skólasamfélag og eins og eru inn allir okkar
Já,
skólar
algjörlega.
Eins og ég upplifa þetta
Já.
Að þeir spila einhvern veginn allir á ákveðinu sérstöðu
Já.
Og einstökum gildum
Já.
Og þannig byggir til dæmis Áslandsskóli á ákveðnum svona hornstöðum stóðum
Já.
Sem að hafðar eru til grundvallar í starfi skóla en svo hristlast eitthvað svo vel út í verkefni og starfið í skólanum Ræðum að þessum við með þessar hornstóðir og hvernig það er endurspeglast í skólastarfið.
Já.
Við tökum bara eins og vinnuna með dygðirnar, þegar við vinnum með dygðirnar.
Já, við vinnum með dygðir og við erum með eina dygði í mánuði. Og ég tók að mitt eða blaði með mér hérna bara þegar ég vildi alls ekki ruglast. Til dæmis þess að núna erum við sýst að það sem afir þessum vetri erum við búin að vinna með dygðina samvinna.
Okay.
Við erum búin að vinna með dygðina hugrekki og núna dygðin og uppið mánuði er trygglindi og svo desember er umhyggja.
Og skila þetta sér þá út í umræðin og spjallið
Já, þetta er, þú veist, við krakkarnir vinna í kringum dygðirnar er alltaf einhverslags vinna og þessi, það er verið að vinna með eins og núna og maður sér þetta mikið á morgunstundum þau sína hvernig þau geta sagt, sinnt þessari dygð og hérna
Og er þetta öll skólast
Þetta eru öll skólastíin sem er í þessu, já
Já, allir veist, aldursópar
Allir aldursópar og
kannski eitthvað á milli
Já,
aldursópar, endurspeglast
Já, endurspeglast og við erum náttúrulega mikið að vinna þú veist, og það er þessi dygðavinna sem er í raun að vera þannig að veist, þetta er náttúrulega bara það sem við erum að kenna þeim Við erum að þessa, þú veist, og tengist raun að vera bara þessu mannlega eðli
Já.
Þú veist, hvað gerum við til þess að sína þú veist, bara umhyggju hvað getum við gert þetta í þessum ber til að sína einhverjum öðrum umhyggju og þá tökum við kannski bara dæmi það, við vinnum með það og bara, ég get alveg sagt þér núna veit ég að þú veist, það er að koma fyrst upp eitthvað erum við hérna morgunstund núna eftir tverri vikur og þá sko, er alltaf svo ótrúlega krútlegt, þá eru þau búin að tekna eitthvað einhverja mynd og svo kemur, ég sýni umhyggju með því að fara og knúsa ömmu mína eða eitthvað, yeah. veist, og þetta bara, og þá eru, þú veist, þá heyra þarna önnur 200 börn í salnum, bara hvernig þetta barn ætlar að sýna umhyggju, þá bara, já, ok, já, ég ætla líka að fara og knúsa
ömmu. Þau fá hugmyndir og tengja, já. Það með þessi góðvild, já, að þetta þú átt að sína náungum já, góðvild og hvernig já. Þú getur gert.
Og hvernig þú getur gert það og svona þú veist þessu segi og við breytum þessu ár frá ári í raun og veru, þú veist það ekki alltaf sömu dygðir,
nei,
þú veist, nókvæmlega. Þannig að ég man að í fyrra til dæmis var sko örugglega ef ég maður rétt hérna dygð desember mánu að gjafa mildi.
Já,
þannig að þá maður ekki að tala að gefa pakka, heldur gefa meira af sér, þú veist, eða lána einhverjum eitthvað eða eitthvað þannig, sko, maður er ekki endilega þurfa að kaupa rándir að pakka.
Nei, og ég man að var það ekki fyrra eða allan að manni eftir því upp í Áslandsskóla að þá voru krakkarnar ekki ekki að pakka sína mitt,
þetta
voru það ekki í eitthvað
já,
svona
góðgerðar. Það er raun að veru við, hérna, það er raun að veru þannig til sem tengist þig að vinnunni meðal annars. Það er að sem sagt, það er ekki pakka skipti, heldur bara að koma nefnundu með frjálsframlög í umslag og svo í raun að veru sem er það, hérna maður að stýrsnefnd Hafnarfjarðar sem fær styrk á hverju einsta ári.
Já, þetta frábært já, verkefni hjá okkur. Já. Þannig að þetta orðið árlegt verkefni.
Þetta er á hverju einsta ári. Já, alltaf bara síðasta daginn, þá búið að telja peningana og þá kemur einhver frá maður að stýrsnefndin og segir aðeins frá henni. Og þetta er fimmtubekkur sem er í raun og veru viðstattur þegar þetta verkefni fer fram. Og þá kemur líka fram bara hvað Áslandsskóli búin að styrkja hérna maður að stýrsnefnd mikið frá já. Upphafi og þú veist þannig að og þau verða, þú veist þetta er ótrúlega falleg stund
já, ekki tíma það
með og þau segja mitt líka og þau fá alveg að vita við erum að kaupa mat fyrir fólk sem ekki er pening fyrir mat og pakka fyrir krakka sem ekki, þú veist það er alveg og þau eru, þú veist maður sér bara hvað þau svona finna til sín að geta lagt já, sitt á mörgum og það er alveg þannig að þú veist, þú getur komið með sko 100 kall í umslagi, þú getur líka komið 1000 kall
já,
veist, og það er enginn sem spáir í hvað þú kemur með, þetta er nei, aldrei merkt einu nafni þú kemur bara með umslagið og þetta er svona frjálsframlög
Þannig að upphæðin skiptir ekki máli
heldur bara tilfinningin að vera með, ég tók þátt í þessu verkefni, það er bara þannig
Svo eru það að taka líka fyrir svolítið svona hnattræman skilning.
Já, það, jú, við gerum það og þá eru við syns, líka við erum svolítið alltaf að vinna með í raun að veru í alls konar verkefnum, Erasmus verkefnum og Nord Plus verkefnum, þú veist það sem að við erum að fara og vinna með öðrum nefnundum í öðrum skólum.
Já.
Þannig að við fyrir svolítið í það og þennan og svo syns, að vinnum í raun að veru þess að hnattrænu vinnu í gegnum, þú veist, í raun að vera námið með öðrum nefnendum annars staðar í heiminu, meðal annars og kennurum og svo náttúrulega bara þetta líka bara þetta, að þú veist, við erum alltaf að brýna fyrir krökkum, þú veist hvað heimurinn okkar er lítill og hvað skiptir miklu máli að bera virðingu fyrir öllum
Þannig nú er náttúrulega eins og komst aðeins inn á þann að nú eru farnir að koma hann sem er ekki nefndi frá öðrum löndum
bara, þú veist, mjög mikið
og bara erum, það að hafa skilningin í raun á þessum
ólíkri menningu, ólíkum, þú veist, hérna bara nálgun, ólíkum samstingum og fjölskyldum,
trú
og hefðum, ég meina það er ekkit allir sem eru kristina trúar
Nei,
meina, það eru, náttúrulega við erum með alls konar flóru
Algjörlega.
Og við þurfum að bera virðingu fyrir öllum og það er líka mjög gaman fyrir þess að krakka geta sagt svolítið frá sér og sínu landi og ég raun og veru hvernig þau upplifa það að flytta til Íslands hvernig þau geta sagt okkur frá sínu landi hvað þeirra hefðir eru
Algjörlega.
Þannig að þú veist þetta eigur er bara
nattræni skilningurinn já. Hann er þarna, var kannski svolítið meira á álfur og lönd og svo
já,
hann er komið bara inn í skólan
hann er komin inn í skólan, það eru þú veist, það eru engin svona mörk við skulum segja það, þetta flæðir allt bara svolítið saman og það er þessi bara að geta þú veist, verið sáttur í einn skinni og í raun að veru sýnt öðrum það að ef ég er sátt í einn skinni þá get ég gefið miklu meira af mér
já.
Og tekið tillit til þín alveg sama hvað þú ert búsettur eða hvaðan þú kemur eða hverja trúar þú ert.
Að þú þurfir ekki að
fara
inn í einhvern svona ákveðin ramma nei, heldur hefur nei, alveg svigrúm og þú mátt bara vera þú.
Þú, já.
Og mér finnst það einmitt kannski það sem að skiptir rosalega miklu máli. Að þú fáir bara að vera þú með þína eiginleika og þína hæfileika.
Já.
Að þú þurfur ekki að vera eins og allir hinir.
Nei, og þú einmitt og þú fáir að hafa þitt litarhaft og þú fáir að þú veist, bara einhvern veginn og
bara ég mér, klæða
og klæða því svona eða, þú veist, og svo finnst mér líka bara börn í dag eru bara ótrúlega miklu umbyrralindari heldur en hljumst fullari fólk.
Já, ég alveg upp á það líka.
Þau, börn í, það vefst ekkit fyrir börnum. Nei. Þetta vefst meira fyrir fullari.
Mér var svo mögnu saga einhver tíman. Það var einhver sem sagði mér þessa sögu eiginlega innihaldið sneri að bara Sigga og Jonna, vinum, að þetta annar ljósarður, hinn dökkarður og annar dökkur og hörund og hinn ljós. Svo var barni spurt bara, já, hver aftur Siggi og hver Jonni? Og það var vísaði hárlitin, en já. Ekki hörundslitin, skiljur við. Að það svolítið börnin sem að hugsa já. Að þannig bara, já, herðið, það Siggi sem
dökkar,
já, meðan að við myndum kannski bara, já, hann dökkur og hörund.
Dökkur og hörund, já.
En þau bara horfa ekki einhvernig í þetta í dag. Já, það svona mín tilfinning allavega hana.
Það það, og mér finnst það, það það sem við erum held ég, þú veist, við sjáum bara, þú veist, þau eru bara svo miklu einhvern veginn hreinni í sínum samskiptum og þetta vefst ekkert fyrir þeim, það eru engin bönd þarna og böndin verða til þegar þau verða eldri og rammarnir.
Vonandi minkar
þetta. Og það að minka, þú veist, einnig. Það bara, ég meina bara ef við berum saman kynslöðina, fóreldrana mína og svo bara úlingana mína, þú veist, þetta bara, þetta bara heimin og hafarn á milli, sko, hvað varðar þessi mál?
Ég alveg sammála þar. Svo það þjónustu við samfélagi.
Svo það þjónustu við samfélagi. Sem náttúrulega vissu leiti þetta sem við vorum að tala líka varðandi dygðirnar.
Þetta náttúrulega tengist allt.
Tengist allt saman. En það líka þessi þjónustu við samfélagi bara einmitt. Það geta verið til staðar fyrir aðra. Þú veist, við erum að, og það sérst, þarna kemur inn náttúrulega maður sér snemnd og það sko, það náttúrulega mjög tengt við verkefni og þeim þeirri dygð sko.
Þetta svolítið þessi samfélast vitund.
Já, já, og við erum líka svona, svolítið, þú veist, eins og bara þetta, þú veist, við erum alltaf með okkar kokk upp í skóla og það eru oft matrafungar og þá reynum við, þú veist, að passa það að þeir fari eitthvað það sem þeir nýtast vel.
Já.
Þannig að hérna, matnum helst ekki hent.
Nei, nákvæmlega.
Þú veist, það þú eftir að sækja súpuna og borðan einhvers þar annars þar í einhverju súpu eldhúsi eða eitthvað sem er Rauðikrossinni með eða eitthvað þannig, sko.
Já. Og eins náttúrulega með bara öll umhverfismálin,
flokkunin. Öll umhverfismálin og flokkunin og plokkun og þú veist, og náttúrulega bara hverju ári fara fyrsti og hérna nýndu bekkur og planta trjám. Svo það svolítið gaman að fylgjast með því að ég svo náttúrulega viljum við helst merkja tríði sitt, sko, og við erum alveg hugsað það, en það samt og flóki, sko. Já, þetta hjörði sá þetta tríð og hún fylgist með því, en þau reyna að ég muna hvar ég setti mitt. Þannig að við erum svona að reyna að vinna í ýmsu.
Þetta eru stór og mikilvæg verkefni
og þetta eru það og við þurfum það kannski það sem við þurfum að hvað brýnast núna þessi umhverfismál sko. Það að brýna veist, fyrir krökkunum
að allir í raun gera þessir grein fyrir að þeir geti lagt sitt að mörgum og þurfa í raun
og þurfa að gera það en við erum samt líka það sem maður sér bara maður horfir hans og umhverfismálin maður alveg farin að sjá svona umhverfiskvíða Veist, það hefur verið svona, eins og maður segir, svona heilsukvíði oft í fólki og nemendum. Núna maður farin að sjá sko nemendur sem eru með kvíða, þau eru komið með umhverfiskvíða. Af því þau halda bara að þau verða ekki þrítug. Þú veist, það verður bara allir dánir, jörðin verður bara ónýtt, sko. Þannig að það er ótrúlega vandafsamt.
Já, algjörlega, og aðgengi að upplýsingum bara alveg svo
gríðalegt. Aðgengi eru svo gríðalegt og svo, þú veist,
þannig að... Og ekki endilega réttar upplýsingar.
Það það sem að maður náttúrulega að segja sem bennum, þú veist, við getum gert svo margt.
Já.
Þú veist, til þess að, hérna, okkur, þú veist, við getum lagt okkar að mörgum.
Það besta sem þú getur gert er að vera bara
meðvitaður sjálfur, sko.
Og ef allir eru þannig...
Já. Þá getum við snúið þessu við
þá getum við snúið þessu við, það nefnilega máli en það þarf hver og einna
það þarf hver og einna, það þarf að gera það þannig að við fyrir svolítið í það líka og hérna, en eins og sé, það má alltaf gera en það betur
já, en svo þarna fjórða svona hornstóðin
eitthvað
að gera hluti og allt framúrskanandi vel
já.
Og ég ger alveg fastlega ráð fyrir að þetta ekki, þú þarft ekki að vera fullkomin.
Nei, alls ekki. Þú gerir bara allt sem, þú bara leggur þig fram við að gera það sem að þú ert að gera eins og vel og getur. Og við leggjum mikið upp úr því að gera allt fram og skandi vel. Og hérna, og það eitthvað svona sem ég allavega, mín upplifun svo að við erum að sjá, þú veist, svona heilt yfir. Þá eru, þetta er eitthvað sem að ég vona að fara með þeim út í lífið. Að þú veist, ef að þú leggur þið fram við að gera allt framúrskarandi vel þá alveg klárt mál að þú færða tilbaka og það það sem að horfa á þú veist, það þetta bara þú veist, ef ég hjálpa þér, þá eru líkurnar á því að þú hjálpar einhverjum öðrum, en það meiri, heldur en ef ég held öllu hjá mér.
Já,
þannig að þú veist, við erum að reyna að sjá þess að þennan svona samfélagslega hring.
Að gefa af sér.
Að gefa af sér.
Og kunna þykja líka.
Já, og kunna þykja og gera í raun og veru alltaf það besta sem ég get. Stundum bara, þú veist, og maður horfir alltaf á og segir við krakkana, þú veist, þetta er að besta sem þú getur gert í dag.
Já.
Þú veist, þú getur kannski gert betur á morgun, en kannski ekki, en við horfum alltaf á að gera það besta sem við getum gert í dag.
Mm-hmm. Já, þetta er góð hugsun.
Já.
Og þetta eru þarna frábæra grunnstoðir og, mm-hmm. og eins og ég segi og sagði áðan að það er svo gaman að sjá hvernig þetta hristlast út í starfið. Já. Ég finnst það svo sýnilegt.
Já, og ég er alveg sammálegar. Það er mjög sýnilegt.
Já.
Og það er mjög mikil til dæmis bara, finnst mér, úst, metnaður
Já.
Í því sem verið er að gera. Nemendur og kennarar eru mjög metnaðar fullir. Og það hristlast í þessu að gera allt framskarandi vel.
Og þetta er bara dæmið mitt um skóla með Já. Stefnu Já. Sem er búið að bara,
bara
teikna upp Já. Sína stefnu, Já. Bara hvað okkar tilgang og markmið.
Já.
Og eru bara að spila eftir því eða Já. Að dansa í takt við það
mm-hmm.
og það er bara mjög, mjög sýnilegt
mm-hmm.
En ef varst nú okkur núna þessu stóra verkefni sem að þú hefur verið að vinna að í samstarfi við fleiri
Við fleiri,
þú já, já Þú varst ekkert bara frú núvitund
nei.
Og sér
Alls ekki, við mér góður
En það bara... eru búin að vera að vinna þessu verkefni núna síðustu vetur
mm-hmm.
og Þetta verkefni virðist einmitt vera þér mjög hugleikið og, og það er einmitt innlegging á núvitund mm-hmm. í skólastarfið.
Já.
Hvenær fórstu sjálf fyrst að skoða og tilinga þér?
Núvitund. Sko, ég hugsa að það hafi verið svona í kringum 2014. Þá, hérna, það er náttúrulega oft eitthvað svona sem að kemur upp á, sem að gera það verkum að þú ferð að líti kringu því eftir einhverjum leiðum.
Já.
Og 2014, þá... stóð ég bara í ströngu og hérna og mér vantaði svona eitthvað til að hjálpa mér meira
mm-hmm.
með að standa fastar á mínu fótum sko og
svona aðeins að finna þig
bara já, bara aðeins að finna mig, það var ýmislegt sem að það gengið á en þetta ár og hérna og ég á nú, mína, eina mínu bestu vinkonum er nú þetta gúru Íslands eins og ég séð stundum mm-hmm. og hún var búin að vera
Bryndísjóna
og hún var búin að vera hérna alltaf sem ég hér til þú veist, hún var alltaf að vera ræðmynda við mig og hún bara, ég veit þetta eitthvað fyrir þig ég veit það og ég var búin að fara þarna sem satt í raun að veru í kringum 2014 að vetri til þá sem satt áðurinn í byrja áslagsskóla þá hérna, þá fór ég á 8 námski hjá Bryndísi og fann alveg, þú veist þetta var æðislegt, þú veist, ég var hann í 8 vikur og satt á námski og henni svona bæði svona bara til að hérna, aðeins að heyra nákvæmlega hvað þetta var og líka bara að þú veist, ég var þá tilbúin líka því þegar maður er með svona námskeið þá þarf, þú veist, ef einhver kannski þarf að fara út, þá, þá þarf ekki kennarinn að fara heldur, ég var svona aðeins til lýsuna með henni þannig að hérna þá fann ég hvað það gerði mér ótrúlega gott, en ég var samt ekki all in
Nei, varst ekki alveg samt
Nei, svo ég fann, já, það vantaði það vantaði bara frumkvæðið mér að fara að vinna actually í þessu fyrir mig og hérna En svo leið bara þessi vetur og ég fór að það nýtt starf og svona og svo smá saman sko þá, þú veist, þá fann ég bara, já, og Bryndís var alltaf rosalega dugleg þarna 2014-15
mm-hmm.
bara að íta svona, bara hvernig gengur, ertu að nota hulustilnar og hvernig, þú veist, og svona, þannig að ég fór alltaf að finna betur og betur hvað þetta hafði góð áhrif á mig, sko. Og síðan í raun og veru 2016 held ég hafi verið, í lok ást 2015
mm.
þá stend ég aftur fram fyrir því að ég þarf aðeins að þú veist, stíga til hliðar eða stend ég fram fyrir því að það er aðeins að stíga til hliðar og þá ákveð ég bara heyrði, ok, nú fer ég bara ólin þú veist, ég finnir þetta að gera mig gott og þannig þá fór ég á annað námskeið sem tengdist líka samkendi í einn garð
mm-hmm.
og þá einhvern veginn bara fjallu öll púslun saman sko
þá
smallið þetta allt sko einhvern veginn ja. Þú veist, þá verður náttúrulega búin að hafa þarna í raun og veru Bryndís var náttúrulega búin að vera þarna í 2 ára böggast í mér, þannig ja, áður en að nei, þú veist, og hún var náttúrulega bara búin að sá svo ótrúlega rétt og að því hún sagði bara ég veit þetta er eitthvað sem að þú veist, ja. Þú getur nýtt þér sem var svo náttúrulega sannarlega rétt en þess að í raun og veru, þegar ég fór inn í þetta fyrst að vinnum maður ekki til þess að bara gleymist þetta og það bara lífið gott og svo kom aftur erfleikaðar og þá grípur aftur í þetta en tryggsið er náttúrulega bara að stunda núvitund
Þetta er náttúrulega bara verkfæri
Þetta er bara verkfæri, þetta er bara heilaleikfæmi
En út á hvað gengur núvitund? Hvernig myndirðu lýsa sko, núvitund? Hvað er núvitund?
Sko, núvitund er í raun og verið svona bara eins og ég segi stundu svona ákveðin svona lífssýn, held ég. Og svona hún mjög hjálpleg svona til að mæta þessum áskorunum sem við verðum fyrir í lífinu. Ég meina, við verðum fyrir alls konar áskorunum að fáum alls konar áskorunum sem að við í raun og veru ráðum ekkert endilega við sko hvað kemur upp í hendnar á okkur.
Bæði í vinnu.
Í vinnu og einkalífi. Og við þurfum að geta tekist á við þetta.
Já.
Og þetta bara eitt af þeim verkfærum í raun og veru. Og þetta svona ákveðin athyglisþjálfun. Þú ert að spanna í raun og veru, þú veist, veist hvernig lífi okkur er. Við erum með fortíð, við erum með nútíð og við erum með framtíð. Og í okkar hraða þjóðfélagi, þá bara því miður þannig að nútíðin okkar, hún rosalega þröng. Við erum eins og þótti mér alveg svakalega merkilegt að multitaska. Bara geggja, þú veist, ég var ótrúlega góð að multitaska. Það ekki droslega gott.
Nei.
Þú þarft í raun og veru bara að gera, þú átt að gera bara eitt í einu. Veit að ég að
okay, tekja það til mín.
Já. og ljúka því.
Já.
Stundum náttúrulega þarmaður, þú veist, ég meina þú fer ekki kynnu lífi, bara alltaf að gera eitt verkefni einu. En þú veist, stundum þarmaður geta stoppað og veitt þessu athygli og minka svolítið spannið á fortíðinni. Við erum mörg fyrir föst í fortíðinni.
Já, já, já.
Getur svolítið jórtra á henni, hún getur verið jákvæð og neikvæð, veist, við erum frábæra minningar úr fortíðinni, við erum líka slæma minningar, okkur er svolítið tamt að jórtra á þessu slæma og svo er líka bara þetta með framtíðina og okkur er alltaf, við erum alltaf að bíða eftir einhverju nýju, bíða eftir þetta er að koma í staðin fyrir bara, við erum hér í þessu vitali hér og nú, akkurat hérna, þá bara, þá er ég hér. Ég ekki að spói hvað ætla að byrja bónus á eftir.
Nei.
Þú veist, ég með hugann akkurat hérna.
Ég með hugann við þig að því mér finnst þetta svo áhugavert.
Já,
nákvæmlega. Ég einu sinni fann í bónus.
Nei, nákvæmlega, þá erum við báðar hér og nú.
Já, nákvæmlega.
En ég raun að veru, sem sagt, og þetta núutundin snýsturinn eru bara það að þjálfa svolítið hugann í að veita því athygli sem á sér stað hér og nú. Og þjálfa líka hugann og hvílan aðeins. Veist, og í raun að veru sagt, við erum að þróa með þessu svona ákveðna hæfni til að bregðast við áhrifum og bregðast við áreiti geta tekið á móti líka gleði veist, og hort og séð gleðina í því sem við höfum og í raun að veru aukið við þakklætið okkar og ekki sko, og þú veist það sem mér fannst best sko, það sem ég í raun að veru kom mér mestast að var þessi samkendi eigin garð ég var þú veist að því að ég man ekki þú veist það hefur verið rannsakað sko, þú veist, og ég veit ekki hvað fara margar, sem sagt, mörg prósit af hugsunum sem fari gegnum hugan okkar á hverjum sólaring, þú veist, ég man ekki hvort það sko 75% neikvætt, þú veist, það bara alveg fáránlegt.
Er það tilfelli?
Það tilfelli, af því þú ert alltaf guðhjördis, þú veist þeir gengur ekkert með þetta verkefni, þú ert að hugsa bara guð mig góður, þú veist, gast ekki gert þetta betur, hvernig, þú veist þú ert alltaf einhvern veginn að brjóta þeir niður þú telur þið ekkert enn til að vera að gera en þú ert að því, þú veist, það er sjaldan sem að þú ert kannski með hugann við það, bara, þetta var frábært rosalega er góði þessu þú veist
Nú fyrir ég strax að hugsa sko litlu dóttir mína já. Sem að labba fyrir frá speilin og bara, ó, ég svo eðsli.
Frábært, já, að því að þú veist, hún er eðsli og þetta er hún.
Já, nákvæmlega.
Og bara, og ekki, við erum ekki að drepa þetta niður.
Algjörlega ósmítið hugsun.
Ósmítið hugsun, skilur við. Já.
En ég meina, myndi við vakna á mótnana bara, ég svo eðsli, já. Bara, þú ert eðsli.
Ég er eðsli. En ég vakna á mótnana og gerir þrjá hluti. Ég fyrst bara vakna ég og þú veist eins og ég sé stundum, þú veist, mín núutund felst í því að ég fer alveg stundum í langar hugleyslur, ekkert á hverjum degi. Og það veitir mér alveg ótrúlega mikla hugaró, bara að fara í 40 minna líkaskönnun eftir erfiðan dag eða byrja daginn á því á laugardagsmótnum með eitthvað þannig, þú veist, þá finn ég bara, þú veist, það vex alveg orkan hjá mér. Hins vegar á hverjum einsta mótni, þá snúsa ég þrisvar. Og hérna, fyrstu 5 minútunar
Er það núvitund?
Það er núvitund,
okay.
Segi ég
okay.
Ég hérna, sérst, ég nota snúsi mitt sérst, ég vakna við klukkuna og nú er þetta bara rútinukennt ég vakna við klukkuna og hún ítá snús og fer í líkamskönnun og bara, hún er 5 minútur
og leggur upp í rúmi
ég leggur upp í rúmi og bara og byrja bara að færa hugann byrja á tjánum, fer upp bara skoða bara hvernig ég hefða akkurat núna meðan ég leggur í rúminu og ég náttúrulega svo rútinur í því svo þegar ég komin alveg upp þá snúsast, þá kemur klukkan og ég raun og veru notana svona sem hérna bjöllu á mig
já.
Og þegar það er búið þá fer ég raun og veru aðeins í bara veist, að gera smá tegjur Þú veist, ég svona aðeins bara tegi, þú veist, það er þetta að gera alls konar svona núvitaðar tegjur og þær getur ekki að vera núvitaðar, ég bara tegja upp, ég er aðeins að fara í smá svona hreyfa fingur, bara svona koma blóðflæðin í gang og það líka náttúrulega eins og ég á mér núna mjög sko, svona rútína og svo þegar bjallan ringir þá er það svo aðeins búin Ups, og þá hérna þá kemur þriðja bjallan eins og maður segir og þá fer ég yfir hvað dagur verið góður þá fer ég ekki yfir já ég eftir að gera þetta heldur hvað, ég fer yfir, ég þakka fyrir það sem ég hef ég fer, þú veist, tek svona þakklætis hugleiðslu, það sem ég þakka fyrir bara fjölskyldunum mína, ég þakka fyrir bara að hafa vinnu, þú veist hvað ég hlakka til að fara vinnuna og allt, þú veist, bara ég mislætt sem breytilegt að hverju mótni, bara hvernig mín líðan og svo bara fer ég, þegar ég fer út rúminu mínu þá ég búin að sjá fyrir mér hvað dagur mínu frábær og þá fer ég einhvern veginn bara alltaf glöð í vinnuna
Já,
þá ég bara einhvern veginn
og þú ert bara búin að koma þessu
þetta bara mín rútina á mótnana
og hvað er langt sérna þú byrjar tilenga svona
Það alveg svona kannski 1.5-2 ár, eitthvað svo les. Mm-hmm. Alveg, já, ég veist að sé svona 1.5 ár kannski, sem ég fór alveg þetta.
Fannst þér ekkert erfitt að temja þér þetta?
Jó, þú veist, ég var búin að gera ýmislegt, þú veist, ég fór og tók til dæmis hugleyslur á kvöldin, ég sofnaði bara alltaf. Og tilgangurinn ekki að sofna. Tilgangurinn að vera með vakandi huga og meðvitaður það sem þú ert að gera fyrir kroppin þinn og fyrir heilan þinn. Mm-hmm. Sem en stundum sofna maður og það alveg jákvætt það bara kannski ekki gaman að gera það alltaf
nei. þá kannski ekki markmiðinu
náð þá ekki markmiðinu náð þannig að þú veist, ég leitaði bara að leiða þannig að ég til dæmis bara líka deginu mínu þegar ég tampista mig á kvöldin þá fer ég líka með svona 10 hluti sem ég þakka fyrir og bara það fyrir
daginn
já, bara fyrir daginn og það ekki, þú veist, það ekki sömu hlutinir
nei.
Þú veist, það alltaf rosalega öll að tella upp 5 svo, þú veist en stundum ertu með 15 og bara ég verið að gefa þetta á morgun en hérna, og stundum alveg erfitt að ná upp í 10 og ef ég næði ekki, þá ég ekki að streða við það sko. Þú veist, þá bara klára ég 7 þennan dag
en það þurfa ekki að vera stóri hlutir
nei, nýna mig, þetta er bara bara þetta litla bara það, þú veist, bara góð kaffibulli þú veist, þetta þarf ekki að vera neitt þú veist, bara frábær fundur í dag þú veist, gott samtalsfólk þakklátt fyrir þetta, þakklátt fyrir knúsi frá Siggu í þriðabekk þú veist, þetta bara svo leið sko. Og hérna, þannig að venjulega nær maður hann svona, þú veist, þegar maður er svona aðeins og það líka bara þetta, þú ert aðeins að ljúka deginu þínu en ég líka alveg sagt þér að til dæmis nota ég nota þetta mikið líka bara ef ég veit ég að fara nú erfið að fundi bara aðeins teki smá svona færi aðteklinn inn að mér inn að andadrættinum og inn að akkirinu mínu sem er hjartað, og svo bara tæmi ég og fer inn og það enginn sem að sér þetta Nei. Það enginn sem bara, já, hún hérna þetta ekki eitthvað sem maður setur bara hérna, þetta bara eitthvað sem ég fyrir hans í gegnum og hérna, og labba bara inn á fundin
Þannig, Þetta einmitt að maður hefur heyrt þetta með íþróttafólk og fleiri
Íþróttafólk notar þetta og hérna
á þeirra kemur til stórar keppni
að
stilla sig svo
Já, þú stillar það og ég raun að veru það sem að þú gerir líka í þessu er að þú ert að þróa hefni til að bregðast við á yfir vegaðan hátt en auðvita til dæmis bara eins og við vitum nú vitundur ekkit, það ekki töfralaust en þetta ein af lausnunum sem við höfum í verkvarakistu lífsins
já.
Sem bara ótrúlega gott að nota
og laust sem hentar hans mörgum
laust sem hentar hans mörgum bara mjög mörgum og við erum líka í raun að veru með þetta þannig að þú veist, það mjög mikilvægt að náttúrulega huglega bara sjálfur ég geri það, en mér finnst líka rússlega mikilvægt að hlusta á stýrða hugleyslu það sem að ég setji eyrun á mér og leiða mig í gegnum eitthvað og það eitthvað sem að þú veist, ég geri ekkit endla hvernig degi en samt nokkur sinnum í viku en hérna þannig að þú veist, hver og einn finnur sína leið
En hefur náða að smita fjölskyldum með þér í þetta?
Sko, ég hef náða að smita yngsta son minn
Hann hvað gammal?
Hann 15 ára
hann 15.
Já, og hann finnur bara líka hvað þetta gerir hann gott, þú veist, bara í ýmsu, þú veist, varandi prókvíða, varandi, þú veist, ýmislega tengst við íþróttir og annað hann náttúrulega líka, sem sagt eins og hann segir, ég náttúrulega með samt aðal manneskjuna, það Bryndís þannig að hérna þannig að hann alveg mjög, þú veist sko, stelpa mín sem 19 ára hún náttúrulega búin að fara eins í gegnum mitt í Flensborg og nýti sér þetta einhverju leiti en hérna en hún ekki eins og maður segir hún ekki alveg smituð en hún ég veit alveg hún fer hana. Hún bara ennþá þú veist svona
prófa sig áfram
eins og já, mamman gerði. Bara eins og mamman gerði og þau fá bara rými til þess. Maður minn ekki þarna.
Nei nei.
Og hérna og ég ekki að reyna að setja hana þarna sko þú veist bara
enda þarf
Nei, hann hefur bara þarna. Sína leiðir. Já, hann algjörlega. Bara þú veist og hann mun alveg hérna kannski einn daginn nýta sér þetta en það allan ekki komið að því.
Nei.
En stóru börnin mín strákurinn minn sem 27 ára, hann notar þetta stundum þegar hann hefur tök á en þessi elsta notar þetta ekki hún bara einhvern veginn, en hún líka farin af heimilinu þú veist þannig en ég bara eftir að setja hana betur inn í þetta, hún býr bara erlendis
ja, nokkulega
en, hérna, en maður náttúrulega alltaf að tala um þetta við þau og, og svona sko þannig að maður er alltaf að sá einhverjum fræðum
þau vita að verkfærinu
þau vita öll að verkfærinu, þau vita þú veist að hvað þau finna líka bara held ég breyting á mér síðustu ár
er það ekki?
Jú.
Þú telur þetta hafa haft mikil
ég bara veit þú veist það bara ég veit það bara, þú veist ég væri ekki, eins og ég segi svo oft að þau bara maður hefur alveg fengið þær áskaranir í lífinu að maður hefði geta farið aðra leið þú veist að hérna, maður hefði geta farið bara í að vera verkjuð ég meina við fáum verki af áhyggjum eða af vanlíðan og ég meina lífi býður okkur upp á eins og ég sé alltaf að dallas í öllum fjölskyldum
þú veist
það bara spurning sko hvenær það byrtist og hvar en hérna
En svo getur þú líka kosið það eða valið það að vera fórtanlap í eigin lífi
Akkurat
Eða bara vera þarna, leikarinn
já, já. Og þetta er spurning um þetta val og hafa eins og maður segir stundum þú veist, eins og góð setning þú veist, allt sem við veitir aðtekli vex og dafnar
Þú líka
Þannig ef þú ert að veita því jákvæði aðtekli í kringum þig bara og labbar í kringum Hvalaravatn og bara stoppar, dregur andan þakkar fyrir að fá að vera akkurat þarna hér og nú á þessara stundu gefur því, þú veist, að tekur því 3 sekúndur það er engin, þú getur bara, þú veist tekið innan andadrátt hérna og tekið inn til þín alla orkuna bara af fólkinu sem er atna, trjánum, umhverjunu bara eitt svona
fegurðinni,
lítið
fegurðinni,
já, þú veist þú finnur bara eitthvað allt annað gerast í göngutúrnum
af því það er þetta einmitt sem maður kannski gleymir svolítið oft, bara það koma við vatnið eða steinana
bara, þú veist,
svona aðeins þegar maður strunsar oft kannski bara áfram
maður bara strunsar og þú ert að horfa á því ég ætla bara aðeins að fá smá útrás veist, og það gott
en, taka svolítið litla barnið á þetta rúla steinunum
og það sem við segjum
kannski ekki borða sandin
nei, en, og ekki, þú veist, ekki kannski þú veist, gera eitthvað svoleiðis eða en ég meina við getum gert hvað sem en kannski ekki bara sandin og ekki sleikja steinana en, hérna, en taka litla barnið á þetta eins og við Þú veist, þau eru, þú veist, bara farið með hund í göngutúr og fylgdist með honum.
Þeir var út um allt,
hann með trýnið ofan í öllu, hann er að, þú veist...
Við pissum kannski ekki hann
í
steinana.
Nei, við gerum það heldur ekki, en það er bara þegar við vitum að það er ekki, það myndi ekki sá ekki
ekkert.
En sko, en þetta bara, hann, hundurinn er ekkit að spá í hvort hann fái, sko, nautastek eða fisk í kvöldmatinn eða hvernig hann alltaf hvað hann er að vesli bónus hann er actually bara sko þefa akkurat af þessum hlut hér og nú
þannig þeir eru þarna,
þeir eru mjög nútaðir
og
litlu börnin okkar þú veist, sem eru náttúrulega bara akkurat á staðnum og hérna þannig að við þurfum svolítið að kunna fara með okkur sjálf og það er það sem ég raun að veru sem sagt við gerum með núutundinni, það er að þjálfa hugan okkar beinunum, svolítið, þú veist, í þá átt, en ekki neita neinum tilfinningum, þú veist, við erum ekki bara, já, þú hérna, nei, burtu með þig, það bara, ok, þú ert komin hérna já, ok, hvað ætla ég að gera með þér núna já, ég ætla ekki að gera með þér í dag
nei.
ég ætla bara að leifa þér að fara þú veist, en maður tekur á móti öllu
Nákvæmlega.
Og lætur það svo fara, eða leifir því að bíða, eða og það er, þú veist, þannig að
ég fá svo magna að hérna Ég heyrði sögu sem stundi að ég barn að tala við mömmu sína eða pappa sinn, bara allan og foreldri sitt og var að segja því frá deginum eða segja einhverja sögu og bara mamma viltu hlusta á mig eða pappi viltu hlusta á mig og foreldri svara, já ég að hlusta, bara nei mamma, viltu hlusta með augunum þínum?
Já.
Að þá kannski mamma neymitt að svæpa í gegnum síman eða að skoða eitthvað annað eða gera
eitthvað
annað. Eða
eitthvað, þú veist.
Já. Bara mamma viltu hlusta með augunni þín.
Og það er,
og hlusta með augunni.
Og það er það sem við erum að gera og maður breytir því líka hjá sér að hérna, eins og ég segi, þú veist, ég var á tímabili rosalega duglið, þú veist, ég gat verið að vinna eitthvað í tölvinu og tala við einhvern sem var að, hérna, að spjalla við mig, við varum tvær að spjalla saman ég var líka aðeins að spá í, þú veist, bara klára einnig tölvupost. Núna þegar einhvern kemur inn á skrifstofuna mína og þarf að tala við mig, nefandi eða fullorðin, þú veist þá annarkort sko segi ég, heyrðu geturðu beðið tvær mínútur af því, þarf að klára þetta, eða ég bara er ekki með þannig verkefni í höndunum að ég þurf eitthvað að klára þannig þá bara legg ég allt frá mér og sný mér á viðkomandi. Þú veist, ég mjög góð í þessu vinnunni, ég ekki eins góð heima hjá mér, þá get ég alveg verið mamman sem einmitt að hlusta og eldamatinn og þetta, en ég að taka mig á í því, vegna þess að ég alveg fengið skammir frá mínu börnum býttu, þú ert ekki að hlusta á mig þess að við sem er þetta frábært, viltu hlusta á mig með augunni?
Já, það er svolítið, það segir Já. Svolítið mikið
það bara en segir
allt þú getur kannski ekki alltaf hlusta með augunni
alls ekki,
en þegar þetta þannig mál og þannig umræða að þá verður maður einhvern veginn að hlusta með augunum
og þú getur líka alltaf sagt við barnið bara, já, heyrðu en ég verð að klára þetta ég ætla að hlusta á þig með augunum
eftir
smástund og svo fer maður þá eftir smástund og segir, jæja nú skaltu segja mér
nú ætla ég að hlusta með augunum en ef við förum aðeins að tala um Áslandsskóla og nú
veitum
hvernig kom það til að þið fóruð að skoða innleðingun á núvitund í skólastarfið í Áslandsskóla
Sko, maður var það kom þannig til að núvitundasetrið í Reykjavík sem það í rannsóknarvinnu.
Þetta hvað, 2017?
Já, þetta 2017 og hérna, og sérst, í raun og veru fer Bryndís að viðraða þetta eins við mig fyrst og við fyrum aðeins í smá umræða við Leif og það í raun og veru verður ofan á að við fáum að verða með þessu verkefni og það sérst í raun og veru með sex skóla. Það með þrjá allt grunnskólar í þessu verkefni og sérst þá tárum við þrjá skóla sem að fengu þá núna þessa innleiðingu á núvitund og svo aðra þrjá sem að voru mótskólarnir, tilraunaskólarnir sem fá þá innleiðingu veist, að þessu verkefni loknu. Þannig allir áttu að fá innleiðingu, allir þessi sex skólar. Og þar að leiðandi þetta samastóð því að ég raun að vera byggja hans í grunninn eins og þetta snýst að allir kennarar hjá okkur fengu áttu aukna núvitundanámskeið sem höfðu áhuga. Þú náttúrulega þetta með núvitund eins og svo margt annað, þú neyðir engan í þetta. Þú þarft að hafa löngunina til þess að taka þátt í þessu verkefni af því að annars gerir þetta ekki neitt.
Nei.
Þannig að við vorum bara það heppin að fá að vera þáttakandur í þessu verkefni. Þetta tveggjara prósess. Og ég raun að við erum enn að og síðasta hlutanum okkar líkur núna eftir áramót svona þú veist þetta sem formlega hluta og þá hefst bara svona eftirfylgni og verkefni samanstóða því að þessi stað að gefa starfsfólki tækifæra og fara á þetta námskeið sér að kostnaða lausu og það var haldið að hluta til á vinnutíma þetta voru 40 mann sem skraði sig
hvað stórum hóp?
Við erum verið sko svona af svona kannski 75 á þeim tíma
þetta er bara
frábært þáttaka og hérna það voru 35 sem kláru og 25 út á leiðinni einhverju duttu út bara af því þeir fyndu bara það var ekki að gera neitt fyrir þá og aðri duttu út vegna veikinda og annað sko en svo erum við náttúrulega búin að bæta eins við aftur núna síðan í raun að verið hófst bara svona ferli hjá okkur hvað það var þar að starfsfólki var svolítið að vinna með sjálf sig Og við vorum að reyna að hlúa að því. Svo síðasta vetur, sem sagt, þá fengum við kennsluþjálfunni á öllum stigum. Þannig að við erum komin með námsefni fyrir yngsta stig, miðstig og úlingastig.
Í
innleðingu áfram. Og það er ákveðið námsefni sem við fáum bara alveg upp í hendurnar. Og þeir kennara sem hafa tök á að fara á það námskeið eru náttúrulega bara þeir sem hafa lokið þessum 8 vikum. Og það var líka alltaf val. En við erum með marga kennara í raun og veru á yngsta stigi sem geta hafa sýnt þessu og sína áhuga og fóru á það námskeið og mið stigi. En við erum ekki með marga úlingastíinu. Þannig að hérna, það er bara þannig.
Svo kemur
það bara. En við erum allavega núna, sér satt, og í þessari rannsókn þeirra þá erum við að keyra í fyrra vetur inn 8 vikna nú út að námskeið í 7. og 8. bekk. Síðan núna eru þeir bekkir í 8. og 9. bekk og það er ákveðin eftirfylgni af því sem við þurfum að sinna af því þeir eru rannsóknarefnið. Hvort að núvitund actually sé að gera eitthvað fyrir þau eða ekki.
Hvenær byrjuðu þið að kenna þeim og hvenær getum að séð
árangur? Já, sko, það var gerð svona grunnlínumæning strax. Og síst áður en þau fóru á námskeiðið og það var eftir áramóti fyrra. Þau fóru á námskeiðið eftir áramóti fyrra og við kendum þessar átta vikur fram á vor og þá var aftur mælt og, það, sust, og við vitum að það var alveg það var munur, við sáum það síðan í raun og veru lífi núna þetta halva ár og það veru aftur mæling í raun og veru til að sjá hvort það hefur haldið sér eða hvort það hefur sko dalað
Já.
Og eftir núna janúar þetta núna í janúar og februar þá verður þessi rannsókn alltaf þá verður fara að vinna öllum eins og gögnum þannig að það alveg hægt að sjá held ég núna sínsat, það, mm-hmm. í dag alveg sýnilegu munur
Já.
Og það alveg rannsaka þetta alltaf marg rannsaka erlendis
Já.
Og það sýni sig að þetta dregur úr kvíða, dregur úr streitu þetta dregur, þú veist, depurð
styrkir
einbyttingu þetta, þú veist, þetta eigur vinslu minni já, eigur velliðan og þetta eigur mjög mikla velliðan og þau finna, maður finna með krakka sem eru, þú veist, til dæmis bara kvíðaböld bara þetta, þú veist, að hafa þetta tæki að þau finna bara, já, ég finn það þú veist, maður fær svo margar sólskins sögur
já
með svo margt sem að þau finna og maður sér núna litla krakka gera einfaldar öndunaræfingar með, á fingurunum á sér, kannski bara þegar þau eru að róa sér niður eftir einhverja erfiða atburðarás og það eiginlega besta í heimi sem maður sér en svo sér maður líka, þú veist, úlingana og nú erum við til dæmis sko búin að kenna þetta sérst í 7. og 8. bekk sérst sem núna 8. og 9. bekkur í vetur erum við með 10. bekk í lótum við erum með 3. og 4. bekk
Í lótum,
núvitund, í átta vikur. Okay. Þannig að þú veist, það kemur, það blöndum við hópnum, það kemur blandar hópur í átta vikur í fasta núvitunda tíma, alveg tvisvar í viku, 80 mínútur í senn, og svo kemur bara næsti hópur átta vikum setna. Þannig að eftir að veturinn búin, þá hafa allir í árgangunum fengið kennslu í núvitund, og þá þetta ekki bara byggt við þá kennara sem að eru axli með þetta inn í bekkjanu sínum, heldur fær allur árgangurinn. Þannig að þessi þriðji, fjórði, fymti og sjöndi bekkur og tíundi í vetur. Sem er í lótum fast átta vikur í hérna
Þannig að þetta er orðið svolítið virt
Þetta er orðið mjög virt, já. Og maður sér náttúrulega þetta alveg svona 5 ára plan.
Já.
Og þú veist, núna erum við að gera þetta svona. Næsta vetur í raun og veru, þá erum við í núteimunu að skipuleggja þannig að þeir krakka sem eru núna á yngstastigi við sjáum þegar þau útskrifast við okkur í tíundu bekk þá eru þau búin að fara gegnum þrennskona námsefni í núvitund þau eru búin að fara gegnum námsefni fyrir yngsta, fyrir mið og fyrir úlinga og það byggir náttúrulega hvert ofan á öðru og þá vonandi fer maður að sjá krakka sem að er að tilhengja sér þetta þú veist, við erum alveg með tíundu bekk núna þeim finnst þetta gott en við erum kannski getendlega ná tilnema einstakra nemenda af því að flestir eru bara að segja að þetta er eitthvað í skólanum og já, jú, þú veist, þau eru alltaf með einhverja sögur þetta eins og Kristín er að kenna tíundu bekk núna og hérna, hún búin að fá alveg, þú veist, það einhverja að leita sér á YouTube að einhverja því að hann gat ekki sopnað og það það sem við viljum sjá það þarf ekki endilega að vera akkurat öppin sem við erum að tala um heldur bara þetta findu eitthvað sem hendar þér og þú finnur að gera þér gagn
findu
þína eigin leið
og ég hugsa einhvern veginn að árangurinn er svolítið tilfinning það
er
auðvitað svolítið erfitt sko, að
er,
meta svona sýnilegan árangur, þetta meira bara tilfinning fyrir hópum líka
og svona maður er að sjá þú veist, maður er að sjá bættan bekkjaranda vegna þess að það er aukin samkennt og það er aukin víðsýni og þú veist, og núvitundin er ekki þannig að þau eru bara 80 mínútur í einhverju sagt, hugleyslu, það er verið að fara yfir svo marga þætti bara, þú veist, sem eru tengslu við, bara margt styrkleika, jákvæðni, takast á við erfiðar tilfinningar, samfélagsmiðlar í úlingadeild, þú veist, hvað er flóki við þá, hvernig getur við tæklað á, þú veist, þetta tekur yfir svo ótal mikið, þetta er bara náttúrulega pjúra lífsleikni.
Já, alveg bara
sko,
að innstakjarnan.
Að innstakjarnan, já, og ég sé fyrir mér, náttúrulega, að, þú veist, þetta er eitthvað sem er komið til að vera inn í grunnskólanum okkar, að því við sjáum líka þetta er komið inn í heilbrigðiskerfið þetta er komið inn á fangelsismálastofnun og það eru allir að finna eitthvað jákvætt
og það var aldrei verið jafn mikil eftirspurn eftir alls konar
hugleyslum og öðru þannig að fólk, og jóka og öllu þessu og allt þetta hjálpar okkur af því að við erum eins og við segjum og erum búin að segja mörgarsinnum í dag þjóðfélagið okkur, þú veist, það er bara alltaf föstudag, það er föstudagur dag
ég
meina að þú veist, svo bara vaknaði á morgun og það er bara aftur föstudagur en ég mann þegar ég bara, þannig að leikandi mér á túninu
nákvæmlega, hoppandi
um í blómunum þá var til þessi tími nóvember og desember, þetta er bara aldrei að líða þú veist.
Það svolítið magna.
Allir dagar voru svo rosalega langir og maður beigði eftir þessum jólum. Núna maður bara, þú veist,
bara, það
en hvar kem ég inn hérna jólapesunum,
já, þú veist. Já, nákvæmlega.
Að, þú veist, það einhvern veginn dagarni líða svo rætt. Og það nefnilega akkurat það sem núutinn kennir manni, það að njóta hvers dags, njóta hvers augnabliks, mm-hmm. að vera hér og nú.
Ég nýtast mikið já. Að vera með þér.
Já, takk sem við leiðis.
Og tryggu okkar, hérna, já,
nákvæmlega.
Að nýtast mikið líka.
Algjörlega.
En þið tóku þetta svolítið upp annað level eða
já,
annars þig, allan að tveir.
Við Kristín Jóna, ég er svo heppin að hún, Kristín Jóna, er líka svo hérna einstaklega áhugasöm núvitund og, mm. og hérna einhvern veginn fann bara þegar við fórum að stað með þetta verkefni í núvitundinni, veist, að hérna þá, þá fann hún bara, þegar hún fór á þetta áttavegna námskeið hjá Bryndísi sem var hjá skólanum hann 2017, þá fann hún bara, það gerist eitthvað hjá henni, þá opnaðist einhverjar dyr, sko. Mm-hmm. Þannig að við fórum alveg á fullt og, og hún er, hérna, og við erum búin að vera núna, sérst, og ákveðum að í fyrra, í janúari fyrra, þá fórum við á, sérst, svona eins og þeir segja, teacher training í raun og veru, svona mindfulness,
Þannig við fórum kennsluþjálfun fyrir fagaðina í núvitund.
Akkurat, þetta akkurat þannig. Og við fórum í heila viku, sem sagt, fengum sko, frábærar viðtökur hjá heilsueflandi samfélagi Hafnarfjarðarbæjar mm-hmm. sem að í raun og veru gerðum við okkur samning og þeir borguðu þetta, sem sagt, þetta námskeið fyrir okkur mm-hmm. og við erum þar leiðandi að reyna að dreifa boðskapnum þá í staðinn. Þannig það var svona skiptivinna. Og við fórum í viku sem sagt og vorum með tvo kennara frá Bangor Háskóla í Bretlandi. Mm-hmm. Nú þetta kennara og þeir voru að raun og veru bara að dýfka allt okkar svið og, og í raun og veru fengum við út úr því kennsluréttindi í núvitund. Og maður getur tekið þetta, þetta alveg á nokkrum stigum, þetta var fyrsta stig og svo hefðu maður sem sagt og í raun og veru við getum sem sagt og það búið að vera að efla þetta og fara þetta yfir á næsta stig hérna á Íslandi. Við höfum ekki alveg náð að fylgja þeirri leiðin, fyrirlega bara vegna þetta er líka bara dýrt.
Já.
Og maður getur gert þetta í raun og veru á hvaða hraða sem er. Það nú góða við núutundina. Það er engin hraði þar.
Nei,
þannig að hérna, við erum allavega búna með fyrsta stigið og þurfum að, sem sagt, ætlum svo að halda alveg áfram. En við gerum það væntalega bara út í Bangor Háskóla. En, hérna, en núna erum við sýst í raun og veru að einbytta okkur að því að breyða þetta út Hafnarfjörð. Förum í leikskóla og grunnskóla sem óskaði eftir okkar hérna, komu. Segjum svolítið frá núvitund og okkar
starfsfólkinu
okkar, mm-hmm. hvað við erum að gera fyrir okkar starfsfólk og bjóða upp á og nemendunum okkar. Við segjum líka frá okkur sjálfum hvernig við notum núvitundu í okkar lífi og starfi og hvað núvitund hefur gert fyrir okkur og hvað felst í núvitund. Því að ég held að mjög margir sem hugsa núvitund, þeir sjá bara fyrir sér einhverja manneski, einhverju sérstakri stöðu mm-hmm. og sem að situr bara og má ekki tala og má ekki gera þetta og þú veist, en núvitund er bara svo miklu meira heldur en bara þessi hugleysla sem fólk sér fyrir sér sko.
Það er vellíðan.
Það er þessi vellíðan, þessi nálgun og því hvernig þú tæklar verkefnin, mm-hmm. þessi nálgun og því hvernig þú velur.
Slökun í eigin skinni.
Akkurat, mjög vel orðað. Já, slökum á, og það er náttúrulega líka bara þetta, sko við erum þetta með þetta merkilega líffari hérna upp í heilan okkar mm-hmm. og við þurfum að þjálfa hann nákvæmlega bara eins og bara allt annað sem við þurfum að þjálfa líkamanum. Við vitum hljumis bara að það sem veitur okkur velja en flest öllum er að við hreyfum okkur einhvern veginn mm. og við borðum, reynum að borða holt að því við vitum bara við þurfum okkur í næringarefni fyrir líkamann svo hann fungeri og svo þurfum við líka að þjálfa heilan okkar mm. vegna þess að hérna, annars er rýrnar hann bara yeah. og við töpum minnin okkar og annað og það er einu eitt af því sem hann útund gerir, það er að hún eflir í okkur minnið og við erum held í öll komin með minnið okkar í síman eða á póstismiða út með alla skrifstofu.
Dagatalið.
og ég minna, og ég segi sko fyrir mínu parta, þú veist, sem maður vitna alltaf við einna góðu æskuna, maður kunni alls símanúmer. Ég kann bara engin símanúmer í dag. Þú veist, ég kann einhver svona örfá.
Ég held ég kunni tvö.
Já, í alvörinni, þú veist, og svo er ég bara, þú veist, svo er maður bara skrölund að leita símanúmerum. En þú veist, þetta er allt þjálfunaratriði. Þú veist, en þetta er bara eitthvað sem ég set ekki í forgang, ég þarf ekki að muna símanúmer, annars myndi ég læra þau.
Já.
En hérna, en við þurfum þessa þjálfun og þessa hvíld fyrir heilan okkar, vegna þess að við erum líka bara kljást við alls konar, bara, þú veist, þegar við eldumst, þú veist, þá erum við að flýta svolítið fyrir, bara minnisleysi og öðru sem að, þú veist, við erum að sjá miklu yngra fólk, ekki með allt sem er, heldur bara með svona elliglöp, ungt, ungt gamalt fólk með elliglöp.
Af því að það búið að leggja svo mikið
á. Það búið að leggja svo mikið á hugan en aldrei búið að vinna í að hvílan eða vinna almennlega með það.
Nei.
Og ég held bara við erum hérna kynslaun, allavega þið hérna og fólki sem á ykkar aldri og þið eru alveg, þú veist, ef maður sleppi við sjúkdóma þá eru þið að fara að vera 100 ára alveg klárlega. Þú veist, það alveg búið að rannsaka það vísindilega.
En
við ætlum ekki að vera minnislaus 100 ára, við ætlum að kunna njóta þegar við erum 100 ára.
Algjörlega.
Við ætlum að vita nákvæmlega hvað er að gerast hér og nú þegar við erum 100 ára.
Og einmitt, njóta litlu hlutana.
Njóta litlu hlutana.
Mm. En hvernig eru þið sem Áslandsskóli komin lengst í þessari innleiðingu eða
Já.
Hver svona staðan innan grunn og leikskóla?
Við erum komin lengst, ja. Veist, það alveg þannig ja. Og við erum náttúrulega eini skólin sem hefur algjörlega farið full force í innleiðingu. Hins vegar veit ég að það leikskóli Smáralundur,
ja.
Hann komin mjög langt og þau fengu styrk og hafa verið að gera þetta bara svolítið á sínu vegum en kiftu program hjá og nútundasetrunni, ja. Þær eru með okay. þau í innleiðingu. Víðstaðskóli komin í gang. Þau eru búin að, sérst núna veit ég að starfsfólki og þeim eru á 8 vikna námskeiði og það eru mjög margir áhuga samir.
Já.
Þú veist, mér heyri það, við heyrum það þegar við förum inn í leik- og grunnskóla. Þetta, þú veist, mér finnst ég allavega alltaf koma út með tilfinninguna bara, já, þú veist, þetta var bara mjög ánægilegt.
Mm-hmm.
Vist ég aldrei vera með neitt erfiðan hóp sem alveg bara fúlla móti. Það bara alls ekki. Mist
það allir... þurfum að selja hugmyndina
að. Nei. Vist, mín upplifun bara svo, það eru allir rosalega opnir og áhuga tilbúnir samir. Og áhugasamir mm. og hafa vilja en svo er þetta alltaf spurning líkum fjármagn þetta kostar
og tíma
og geta, okay. þú veist, og allt það þannig að fólk er alltaf hafa tækifæri til að sækja með einhverja styrki eins og lýðfélsjóð og annað til þess að geta sett svona verkefna á lakirnar en við vorum alltaf bara rosalega heppin við erum bæði búin að fá styrk frá lýðfélsjóði og eins líka alltaf bara eru þáttakandur í þessu verkefni sem að við fáum þá okkur að kostnaða lausu
Já.
Og þar lendur við náttúrulega komum svona langt að við höfum okay. þann stuðning
að þið hafi verið að fara í heimsóknir í skóla
já, við erum búin að fara í mjög marga skóla og grunn og leikskóla við erum búin að fara í bara ég sem við séum alveg að fara að klára bara hringin í leikskólanum þeir eru, okay. þú veist, eru aðeins færri grunnskóla eða það alveg margir grunnskóla en það alveg nokkra sem við erum ekki búin að fara í en ég heyri alveg að þú veist þeir eru vantarlega bara ekki búin að hafa samband sko. Ég heyri alltaf bara já, ég verð að fara láta heyri í mér Þannig að þú veist, mér stalveg áhengjum verið til stað að það bara kannski framkvæmdinn ekki komin í gang.
Nei, nokkulega.
En við erum allavega að það alltaf mjög gaman að fara og inn í þessa leikskóla mist bara og inn í grunnskólan að þú veist, það er áhugi, það er vilji
mm-hmm.
og það er löngun.
En er núvitund farin að skila sér eitthvað inn í menntunina, sem sagt í grunnmenntun í... kennarastarfinu.
Mm.
Ég bara velti fyrir mig, erum við komið þangað
Nei.
Að þetta sé farið að
sko.
Verða svona eðlilegur hluti bara af Nei. Náminu?
Nei, við erum ekki komin þangað, sko, sem sagt, ég veit hins vegar að menntavistasvið með, sem sagt, á allavegna framhaldsviðinu sínu með núutundar áfanga. Okay. Sagt, það er, Bryndisjóna að kenna þar inn frá, sko. Þannig þetta eitthvað að koma þar inn.
Mm-hmm.
Ennþá er þetta ekki, þú veist, þetta ennþá byggist þetta á, sko, náttúrulega bara einstaklingum sem að kenna þetta. Mm-hmm. En við sjáum fyrir okkur, við Kristín Jóna, við erum mm-hmm. með mjög skýra mynd á þessu. Við sjáum náttúrulega fyrir okkur bara, þú veist, að Hafnarfjörðu fara bara anda núutund.
Yeah.
Og heilsubærin Hafnarfjörðu sé bara verði þarna í forgrunni. Við erum með framhaldsskóla sem núutundaskóli, mm-hmm. við erum komin með einn grunnskóla sem komin ansi langt, við erum með aðra skóla á leiðinni.
Og eitt leikskóla sem komin
leikskóla sem komin mjög langt þannig að þú veist, og til dæmis þessu Smáralundur komin sko bara ég hugsaði hann sé bara svipum stað við
mm-hmm.
og hérna og það bara frábært að heyra af þeirra starfi og þú veist, og þeir eru náttúrulega með krakka sem eru að fara þú veist, upp í, vantarlega slattaðum upp í Hvalarskóla og jafnvel einhverjur í Öldutún þú veist, þeir eru náttúrulega svolítið á milli og ég meina bara þeir skólar það er svo mikið gang fyrir þá skóla að geta svo tekið við og haldið áfram og hérna, en það sem að sér líka eins og hjá okkur við sjáum líka fyrir okkur að það verði núvitund í öllum árgöngum hjá okkur ekki, þú veist, það verði formleg lotukensla, formleg kensla í núvitund en það verði einhver tími á hverjum degi sem að allir kennarar leggji inn einhvers konar bara létta öndunaræfingu eftir frímínútur taki allir bara eitt andadrátt mm. eða eitthvað, þú veist við sjáum fyrir okkur að þetta fari inn svona eins og það verði partur á skólastarfinu okkar að taka 23 núvitundar öndunaræfingar eða teygjur yfir daginn til að brjóta daginn upp og safna krökkunum saman eftir kannski frímínútur maður sér alveg, þú veist, bara eins og yngsta námsefninu, þá bara nú út að skoða starffræðibókina sína. Það bara eitt verkefnið. Þú veist, það bara aðeins að skoða hana framan og þreifana. Þú veist, þú getur farið í alls konar nú út að dræfingar með krökkum í grunnskóla.
Með skólabókina bara.
Bara með skólabókina. Þú veist, bara kannski alltaf á fimmtudögum þá ætlum aðeins að bara aðeins að byrja að borða í núutund ávostin okkar.
Já, ég með tugsaði núna strax að því það orðið svona hefði í mörgum skólum að sé skólasöngur mótnana eða á einhverjum tíma í vikunni. Ég meina, þetta eitthvað sem að bara koma skall að það bara sameiginlega núutundastund?
Já.
Og svo hefur maður líka heyrt af orða þetta svo skemmtilega á þann að börn sem að eiga erfitt með hendur og fætur að í staðan fyrir að þeim sér efsað með einhverjum hætti að þá eru þau bara tekin til hliðar og það bara svona ákveðin núvitundarstund og það í gegnum slökum og þeim hjálpa að stilla sig af
og það það sem að við erum að gera og það til mér í námsefninu í yngstu deildinni og miðdeildinni það mikið heilafræðina og heilafræðin mikið skoðuð í núvitund, af því þetta náttúrulega heilin okkar sem við erum að skoða og það verið að kenna þeim, þú veist og það ótrúlegt að heyra, sko þú veist, þau að læra orðin svo framheila börkur þú veist, mandla og litlu börnin, framheila börkur og þetta með að setja geta svolítið lokað á hvað þessi ná framheilan og hérna og það, við erum alveg fengið svona sólskinsjóri mitt bara, ég var alveg hitt bara, sem kom bara hjátti sér þér ég verðum að segja þér og ég alveg hvað Veistu hvað gerðist? Ég náði að setja regnhlífuna yfir framheilan og ég landi engan, samt var ég reyður, þú veist, og maður bara vákótt flottur, þú veist, þannig allt svona, og þá sann, já, og svo þegar ég kom inn, þá bara tók ég, og svona andaði bara, og svo síndi hann fingur að fingra að einhver, þannig ég held ég bara alveg hættur að lemja, þú veist, þannig að, og bara svona sagði, svo kannski gleymir að sér næstu fyrir, en bara þetta, þetta er svo jákvætt, viðkomandi einstaklingur, hann kemur inn, með svo góða tilfinningu en það var besta var að hann sko tengdi þetta við heilafræðina ég lokaði bara fyrir og þá bara þó ég var reyður alveg.
Þetta er alveg magnað
þetta er alveg magnað og við erum að, og ég veit að við erum að fara að sjá gríðarlegan árangur á næstu árum en eins og sé öll svona verkefni, allt svona sem við erum að leggja inn eða innleiða, það tekur allt sinn tíma það gerist ekkert mjög hratt fyrir sig, en við erum að sjá samt breytingar.
Algjörlega. En ef að ljúka þessu spjalli á kannski svona ráðleggingum til þeirra sem langar að fara að taka þessi skref og þá erum við hugsa kannski bæði einstaklingana og líka skólana sem langar að fara út í þetta verkefni. Jú, auðvitað kostar þetta peninga. Já. En það er líka eitthvað ákveð sem þarf að vera til staðar.
Já.
Til þess að þú náttúrulega kannski þekki það
vel. Já, sko, það sem að í raun og vera sem ég ráleik fólki er að byrja alltaf á eigin skinni. Þú veist, það er þetta að fara og kynna sér núutund á svo margvíslegan máta. Það er bæði þetta að fara sagt, og lesa þetta í bókum. Nú var til mér bara Bryndís Jóna að gefa út bókum núutund í daglegu stæði. Og það er til mér bara mjög auðveld bók fyrir fólk sem ekki þekki til núutundar að kynna sér. Það er til alls konar íslenskar bækur núvitund sem búir að íslenska, sem sagt erlenda bækur sem búir að íslenska, þannig til mikið á námsefni og fræðsluefni og ensku, en það auðveldast sem þú gerir, það er að fara inn á eins og bara happappið, eða núundatasetrið, eða heillandi hugur, þú þar til alls konar vefsíður, það sem þú sækir þér bara hugleyslur og byrjaðu bara á því að þú veist, taka stutt að prófa hugleyslur, þú veist, þar geta verið 3 mínútur, þar geta verið 33 mínútur þú velur þannig að byrjaðu alltaf þú veist, þú byrjar alltaf hér, þetta er bara eins og við segjum þú veist, í flugvélinni settu fyrst grímun á því sjálfa áður og settu grímun á barnið þitt hvað var þar
að mikla þetta ekki fyrir sig
nei, og þetta er ekki flókið, þetta er svo einfalt og þegar þú finnur að þetta fer að gera eitthvað fyrir þig þá langar þig að einhverju aðrir fá þessa tilfinningu líka og þetta er í sig, þú veist, þetta er bara verkværi sem að við getum notað að eigin vild best er að gera það daglega eða, þú veist, einhvern hlut á hverjum degi, af því að við vitum bara þú veist, við fáum ekki sixpack á maganum að vera í ræktinni, sko,
Nei.
og þetta er nákvæmlega sama
því miður,
það væri rosalega gott að, hérna, og, veist, og við höldum heldur ekki sixpacknum ef við hættum að æfa
Nei.
þetta er bara nákvæmlega sama. Þú veist, þetta feitar undan okkur líka ef við heldum ekki áfram. En hérna, og síðan náttúrulega bara allir minnst eins og fyrir grunnskóla og leikskóla sem vilja fara í svona verkefni, þá náttúrulega fyrst og fremst bara hægt að hafa sambandi við okkur til að aðtöfa nákvæmlega hvernig við lagðum þetta inn og vera bara vakandi fyrir einmitt því að sækja með einhverja styrki og leita til, þú veist, ég veit eins og það er að leita til nú út undan setur síns, það eru til dæmis bara því ég þekki það best, sko, þú veist, þær geta komið eitt fyrirlestur skólar, grunnskólar geta fengið sér, þú veist, við Kristín Jóna getum komið með auka fyrirlestraðnin svona bara ýmislegt sem fólk vil fá.
Þannig að
plantaðu fræjunum og þú veist, og blástu þeim út í umhverfið, þú veist, bara, þetta er svo bifukolla. Við skulum bara, þú veist, við viljum sjá þetta fari hérna út og við vitum að þetta er að gera gagn og ég veit alveg að það eru margir hérna úti sem að kannski hafa hugsað þetta en ekki framkvæmt. Þú veist, innfaldasta framkvæmtin er bara að finna eitthvað á netinu og svo bara smá sama þróa sig áfram. Og ég meina maður skoða bara íþróttafólk sem þú segir. Það er allir að vitni í þetta. Það er allir að vitni í bara þetta að hlúa að eigin líðan. Hvernig sem þú gerir það? Mm. Þú veist, en nú út undir eitt af því sem getur gert.
Þetta er bara frábær lokavarð.
Mm-hmm.
Takk kærlega fyrir komuna.
Bara takk fyrir mig. Takk fyrir að bjóða mér.
Takk.